Ελάτε να κάνουμε προσευχή. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαιοι και σώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήσαν αδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένη σαν γυναίψας φιλάνθρωπε Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ο ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Είχαμε αρχίσει με τη χάρη του Θεού πέρυσι και λέγαμε μερικά βασικά πράγματα για τον άνθρωπο, για την ψυχή του ανθρώπου, για την πνευματική ζωή. Απλώς θα το θυμίσω πολύ σύντομα για να πάμε λίγο πιο κάτω. Λέγαμε λοιπόν ότι όλοι οι άνθρωποι γεννιόμαστε άρρωστοι. Γιατί? Γιατί έχουμε αυτή την κληρονομιά του Αδάμ και της Εύας, οι οποίοι τοποθετήθηκαν από τον Θεό, τον Τριαδικό Θεό μας, μέσα στον Παράδεισο, και εκεί ο Θεός τους έδωσε τη χάρη Του, τους έδωσε το Άγιο Πνεύμα, τους έδωσε ψυχή και σώμα και τους έδωσε τη δυνατότητα, από καλή λίαν που ήτανε, να εξελιχθούν με την υπακοή που θα κάνανε μέσα στον Παράδεισο, να φτάνανε στο άριστα, από το λίαν καλός στο άριστα. Και ποια ήταν η υπακοή που τους έβαλε να κάνουν? Να μην φάνε από ένα δέντρο, το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Εμείς δεν τηρήσαμε την εντολή του Θεού, ο Αδάμ και η Εύα αμάρτησαν, και ενώ ο Θεός προσπάθησε να μας οδηγήσει σε μετάνοια, έγινε ένας ολόκληρος διάλογος εκεί, εμείς δικαιολογηθήκαμε. Και η Εύα, ο Αδάμ είπε ότι φταίει η Εύα είπε ότι φταίει το φίδι. Τέλος πάντων δεν μετανοήσαμε από εγωισμό, απερηφάνεια, οπότε ο Θεός μας έβγαλε από τον Παράδεισο και πέσαμε σε αυτή την κατάσταση της αμαρτίας, της φθοράς, του διαβόλου και του θανάτου, της κυριαρχίας του διαβόλου επάνω στον άνθρωπο και της κυριαρχίας του θανάτου. Και ο Χριστός βεβαίως, ο Θεός, δεν έπαψε να μας αγαπάει, πάντα μας αγαπούσε, παρόλο που εμείς φερθήκαμε τόσο αχάριστα στις δωρεές του Θεού και δεν τον υπολογίσαμε και δεν ζήσαμε σύμφωνα με την εντολή Του. Και τι έκανε? Έστελνε προφήτες, έστελνε αγίους, οι οποίοι ήταν δηλαδή άνθρωποι που έκαναν υπακοή στον Θεό, και αυτοί μας έλεγαν μετανοήστε. Ο προφήτης Ισαΐας, ο προφήτης Ιερεμίας, όλοι αυτοί οι μεγάλοι άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης μας δείχνανε πάλι το δρόμο στο Θεό. Αλλά πάλι εμείς οι άνθρωποι δεν μετανοούσαμε. Οπότε τελικά τι έκανε ο καλός Θεός? Έστειλε τον Υιό Του, το παιδί Του το ίδιο, και πήρε την ανθρώπινη φύση, έγινε άνθρωπος. Ενώ δεν έπαψε να είναι και Θεός βεβαίως. Έγινε ο Θεάνθρωπος Χριστός, που γεννήθηκε από την Παναγία μας. Και ο Χριστός τώρα, λέμε και στην Εκκλησία μας, είναι ο νέος Αδάμ. Είναι αυτός δηλαδή που έκανε αυτό που δεν έκανε ο Αδάμ στον Παράδεισο. Ο Αδάμ και η Εύα τι έκανε? Δεν έκανε υπακοή. Ο Χριστός μας τώρα ως νέος Αδάμ, καινούριος Αδάμ, Θεός και άνθρωπος, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, κάνει υπακοή τέλεια στο Θεό Πατέρα. Και επομένως, με τη θυσία που φτάνει να κάνει για μας ο Χριστός, που την κάνει ως Θεάνθρωπος, έτσι, κατά κάποιο τρόπο παίρνει τη δική μας θέση. Κανονικά εμείς έπρεπε να πληρώσουμε. Εμείς είμαστε οι αμαρτωλοί. Ο Χριστός μας δεν είχε καμία αμαρτία. Όμως τη θέση μας στο Σταυρό την παίρνει ο Χριστός και μας συμφιλιώνει με το Θεό. Ο Θεός πάντα μας αγαπούσε. Ο Θεός δεν ήταν εχθρός μας. Εμείς είχαμε γίνει εχθροί του Θεού και είχαμε ανάγκη να συμφιλιωθούμε. Και έρχεται ο Χριστός μας και μας συμφιλιώνει, γιατί είναι και Θεός και άνθρωπος. Και πεθαίνει αυτός αντί για μας. Και εμείς τώρα, διά του Χριστού και διά της Εκκλησίας, μπορούμε να ξαναμπούμε στον Παράδεισο. Προσέξτε, να ζήσουμε τον Παράδεισο από αυτή τη ζωή και να φτάσουμε εκεί που θα φτάνε και ο Αδάμ αν έκανε υπακοή μέσα στον Παράδεισο. Να φτάσουμε δηλαδή στο άριστα. Ποιο είναι το άριστα? Είναι αυτό που λέμε θέωση. Να ενωθούμε με το Θεό. Να γίνουμε όμοιοι με το Θεό κατά πάντα. Αλλά είπαμε αυτό γίνεται, προσέξτε, όχι με τη δική μας δύναμη, ούτε ας πούμε να προσπαθούμε μόνοι μας. Αλλά γίνεται μόνο όταν ζούμε σωστά μέσα στην Εκκλησία. Και τι είναι η Εκκλησία, αν το πούμε και αυτό. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Οπότε τι γίνεται. Ο Χριστός μας ήρθε στη γη, έφτιαξε την Εκκλησία όπως την ξέρουμε, όχι το ναό, τα ντουβάρια, τα λέμε και αυτά Εκκλησία. Αλλά Εκκλησία όταν λέμε έτσι τώρα που θα μιλάμε, εννοούμε ένα μυστηριακό σώμα, το σώμα του Χριστού, στο οποίο κεφαλή είναι ο Χριστός. Και σώμα είμαστε όλοι οι Ορθόδοξα μπαυτισμένοι. Όλοι εμείς είμαστε το σώμα του Χριστού. Αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος. Λοιπόν, και όταν βαφτιζόμαστε τι κάνουμε, μπαίνουμε μέσα σε αυτό το σώμα. Και μέσα σε αυτό το σώμα μπορούμε να ζήσουμε πάλι τον Παράδεισο, μπορούμε να διώξουμε την αμαρτία, να διώξουμε το διάβολο, να ξεπεράσουμε το θάνατο, να ζήσουμε αιώνια ευτυχισμένοι με το Χριστό. Κεφαλή ο Χριστός και κομμάτια του σώματος του ο καθένας από μας. Αυτό είναι το μεγαλείο και αυτή είναι η μεγάλη αγάπη του Χριστού και αυτή είναι η μεγάλη δωρεά που μας έκανε ο Χριστός. Δηλαδή προσέξτε, ο Χριστός δεν ήρθε στη γη για να μας φέρει κάποιους κανόνες. Πρέπει αυτό, πρέπει εκείνο, πρέπει το άλλο. Ούτε ακόμα ήρθε για να μας δώσει ένα βιβλίο, την Αγία Γραφή. Πάρτε αυτό το βιβλίο και διαβάστε το και σωθήκατε. Όπως λένε οι Προτεστάντες, μόνο Αγία Γραφή. Όχι, ο Χριστός ήρθε για να μας φτιάξει Εκκλησία. Να μας δώσει την Εκκλησία Του, η οποία Εκκλησία, προσέξτε, υπήρχε πάντα. Ποια είναι η πρώτη Εκκλησία, λέει ο Άγιος Πορφύριος. Η πρώτη Εκκλησία είναι η Αγία Τριάδα, τα τρία πρόσωπα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Και μέσα σε αυτή την πρώτη Εκκλησία, ο Θεός έβαλε τους αγγέλους, οι οποίοι φτιάχτηκαν πριν από τους ανθρώπους, έτσι. Ο Θεός έφτιαξε τους αγγέλους πρώτα και μετά έφτιαξε όλο το σύμπαν και τελευταίο έφτιαξε τον άνθρωπο. Αφού έφτιαξε τα πάντα, τον ήλιο, τα αστέρια, τα φυτά, τα ζώα, τα πάντα, μετά τελευταίο την έκτη μέρα φτιάχνει και τον άνθρωπο και τον βάζει όπως ας πούμε ένας βασιλιάς ετοιμάζει το παλάτι και βάζει μέσα τον πρίγκιπα, το πριγκιπόπουλο. Έτσι και ο Θεός μας έκανε πριγκιπόπουλά του. Έφτιαξε πρώτα το ανάκτορο. Όλο αυτό το σύμπαν είναι το ανάκτορο. Για ποιον το έφτιαξε ο Θεός? Για μας. Για τον άνθρωπο το έκανε. Για να το βλέπουμε, να διδασκόμαστε, να καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει Θεός. Λένε μερικοί ανόητοι, πού τον βλέπεις τον Θεό? Να, πού τον βλέπω. Όλο αυτό το σύμπαν που δουλεύει και τόσο τέλεια, καλύτερα και από ρολόι. Είναι δυνατόν να πεις ότι αυτό έγινε τυχαία? Ότι το έφτιαξε? Ποιος το έφτιαξε? Κανένας δεν το έφτιαξε. Ότι υπάρχει έτσι για πάντα? Δεν υπάρχει από πάντα. Έχει αρχή το σύμπαν και αυτό το λένε και οι επιστήμονες. Και γι' αυτό θα έχει και ένα τέλος. Γιατί ό,τι έχει αρχή έχει και τέλος. Αλλά υπάρχει και κάποιος σοφός νους. Δεν μπορεί να γίνει τυχαία. Βλέπετε ας πούμε ένα ρολόι, το οποίο περπατά στο δάσος και το βρίσκεις κάτω στο χώμα. Είναι δυνατόν να πεις ότι αυτό το ρολόι εφτιάχτηκε μόνο του? Σε 3 εκατομμύρια χρόνια, ότι μαζεύτηκαν, ξέρω εγώ, τα μόρια και φτιάξαν πλαστικό, φτιάξανε σίδερο, δείκτες, μετά κουρδίστηκε και δουλεύει και μόνο του. Πρέπει να είσαι τρελός για να το πεις αυτό, ότι έγινε μόνο του. Πόσο μάλλον ένα τεράστιο σύμπαν που ακόμα δεν ξέρουμε και πλήρως πόσο είναι και δεν το έχουμε δει ολόκληρο, που δουλεύει τελειότερα και από ένα ρολόι, πώς μπορείς να πεις ότι έγινε από μόνο του? Γι' αυτό έφτιαξε λοιπόν όλο αυτό το μεγαλείο Θεός, για να μας πει ότι υπάρχει κάποιος σοφός νους που το έφτιαξε εγώ. Και όχι μόνο σοφός, αλλά και παντοδύναμος, γιατί υπάρχει τεράστια ενέργεια μέσα στο σύμπαν. Βλέπετε αυτό που λέμε ατομική βόμβα, ο Θεός φυλάξει, να μην χρησιμοποιηθεί ποτέ, όμως από ένα ελάχιστο μόριο ύλης έχουμε μια τεράστια ενέργεια που κρύβεται μέσα στο μόριο και στο άτομο. Γι' αυτό και λέγεται ατομική ενέργεια. Σκεφτείτε μέσα στο σύμπαν τι ενέργεια υπάρχει. Μα πού βρέθηκε αυτή η ενέργεια? Από το πουθενά δεν βγαίνει τίποτα. Ο Θεός την έβαλε. Ο Θεός επομένως που έβαλε τη δύναμη αυτή, άρα ο ήλιος είναι παντοδύναμος. Και μετά βλέπουμε και αυτή τη μεγάλη ομορφιά, την άπειρη ομορφιά, που σημαίνει ότι και αυτή την έκανε ο Θεός, και αν το δημιούργημα είναι τόσο ωραίο, πόσο πιο ωραίος θα είναι ο δημιουργός, ο Θεός. Επομένως με το σύμπαν, με όλη αυτή τη δημιουργία, μας διδάσκει ο Θεός. Γι' αυτό έφτιαξε πρώτα το παλάτι, για να μας πει, κοιτάξτε εμένα πόσο δυνατός, πόσο σοφός και πόσο ωραίος είμαι. Και θέλω να με αγαπήσετε, όχι για μένα, για σας. Γιατί αν με αγαπήσετε, θα γίνετε όπως και εγώ, που είμαι άπειρα μακάριος και έχω άπειρη ειρήνη και έχω άπειρη ευτυχία, να το πούμε εντός εισαγωγικών τη λέξη. Για το Θεό. Και για μας δεν ισχύει αυτή η λέξη, γιατί δεν υπάρχει τύχη, επομένως δεν υπάρχει και ευτυχία. Αλλά το λέμε έτσι για να καταλαβαινόμαστε. Πιο σωστά θα πρέπει να πούμε μακαριότητα. Έτσι. Μια άπειρη δηλαδή κατάσταση χαράς, ευφροσύνης. Αυτό που ποθούμε όλοι μας. Λοιπόν, αυτό είναι ο Θεός. Και ήρθε ο Θεός να μας το δώσει, αλλά μας το δίνει διαμέσου του σώματός του, που είπαμε είναι η Εκκλησία. Δεν το δίνει στον καθένα που έχει τον εγωισμό και λέει εγώ θα πάω μόνος μου στο Θεό, όπως λένε οι Προτεστάντες. Ή άντε θα διαβάσω και την Αγία Γραφή και θα κοιτάξω τι γράφει, θα εφαρμόσω και θα σωθώ έτσι. Όχι. Θα πρέπει να βαφτιστείς, θα πρέπει να χρηστείς, να μπεις κανονικά μέσα στην Εκκλησία, να γίνεις Ορθόδοξος Χριστιανός, και μετά θα πρέπει και να φυλάς αυτή τη χάρη, αυτή τη θεία χάρη που θα πάρεις στο βάσιμο και στο χρίσμα, και να την ανανεώνεις με την αδιάλειπτη προσευχή, με το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με, και με τη συνεχή μυστηριακή και ασκητική ζωή. Αυτά τα είχαμε πει και πέρυσι, απλώς τα θυμίζω. Μυστηριακή ζωή τι θα πει? Να εξομολογούμαστε και να κοινωνάμε. Αυτό είναι το βασικό που πρέπει να κάνει κάθε χριστιανός, και το κάνει συχνά. Όχι μια-δύο φορές το χρόνο στις μεγάλες γιορτές, αλλά πολύ τακτικά. Λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Τουλός, αν μπορείς και κάθε μέρα να εξομολογήσεις. Άντε, λέει, μια φορά τη βδομάδα, τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Και το άλλο που είπαμε, ασκητική ζωή, μην πάει ο νου σας στους μόνους τους μοναχούς και στους ασκητές, αλλά και εμείς μέσα στον κόσμο πρέπει να κάνουμε ζωή παρόμοια με αυτή των μοναχών, δηλαδή να κάνουμε τις νηστείες που λέει η Εκκλησία, και να κάνουμε και ο κανένας μας τον κανόνα που θα του βάλει ο πνευματικός του. Που θα του βάλει να κάνει γιες μετάνοιες, να κάνει νοερά προσευχή με το κομποσκήνι, να κάνει λίγο αγρυπνία. Όλα αυτά είναι άσκηση. Και η μεγαλύτερη άσκηση από όλες βεβαίως είναι η υπακοή, η οποία υπάρχει και μέσα εδώ στον κόσμο. Θα μου πείτε, εμείς που θα κάνουμε, εμείς είμαστε έγγαμοι, έχουμε οικογένεια. Λέει και ο Απόστολος Παύλος, υπακούεται αλλήλης. Να υπακούει ο ένας τον άλλον. Ο σύζυγος τη σύζυγο, η σύζυγος το σύζυγο, τα παιδιά στους γονείς. Και όλοι να έχουμε ένα πνευματικό οδηγό, ένα πνευματικό πατέρα, ένα εξομολόγο, και να του κάνουμε υπακοή. Γιατί αυτός είναι ο γιατρός μας, ο γιατρός της ψυχής μας. Σήμερα δυστυχώς οι άνθρωποι, αντί να πηγαίνουν στο πνευματικό, πηγαίνουν στον ψυχίατρο. Και τα παιδάκια τους, αντί να τα πηγαίνουν στο πνευματικό από μικρά, που πρέπει να τα πηγαίνουμε από 5 χρονών και πάνω, τα πηγαίνουν στον παιδοψυχίατρο και στον παιδοψυχολόγο. Και τα παιδιά, αντί να θεραπεύονται, γίνονται ακόμα πιο άγρια και πιο ανυπότακτα. Γιατί δεν μπορεί ούτε ο ψυχολόγος ούτε ο ψυχίατρος να θεραπεύσουν την ψυχή του ανθρώπου. Αφήνω που μερικοί ούτε καν ξέρουν τι θα πει ψυχή. Ποιος ξέρει τι θα πει ψυχή? Ο Χριστός, αυτός που μας την έδωσε. Μας την έφτιαξε και μας την έδωσε. Και οι άνθρωποι του Χριστού, οι Άγιοι Πατέρες, οι οποίοι έχουν κοινωνία με τον Χριστό και έχουν από το Θεό τη φώτιση και ξέρουν και τι είναι η ψυχή και πώς θεραπεύεται. Και μας τα έχουν διδάξει και τα έχουμε αυτά γραμμένα και στα βιβλία μας. τα βιβλία των Αγίων Πατέρων, διαβάστε ας πούμε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, πολύ μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας. Και αυτός ο Άγιος, ξέρετε τι σοφές συμβουλές δίνει στους γονείς, στα ζευγάρια, το πώς θα πρέπει οι γονείς να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Αν τις ακολουθούσαμε αυτές τις οδηγίες σήμερα, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα με τα παιδιά μας. Ούτε και μεταξύ τους τα ανδρόγυνα θα είχαν πρόβλημα. Αλλά βλέπετε, δεν μπαίνουμε στη διαδικασία και στον κόπο να διαβάσουμε αυτούς και διαβάζουμε όλες τις σκουπιδομελέτες που μας δίνουν από τη Δύση, από την Ευρώπη, τάχα της μορφωμένη. Και σήμερα κιόλας μου λέγανε για ένα παιδάκι, 3 χρονών λέει, το έστειλε η μαμά του στον παιδικό σταθμό. Και με πήρε σήμερα τηλέφωνο και αναστατωμένη μου λέει, «Πάτερ, το παιδί μου 2 μέρες πήγε στο σταθμό και είναι άλλο παιδί». Άρχισε, χτυπάει, τρέχει από εδώ από εκεί, σαν τρελό μου λέει, σαν... Λέω, «Τι γίνεται, πώς άλλαξε το παιδί?» Και λέει, πήγα λέει και στην νηπιαγωγό εκεί και λέει, «Έτσι πρέπει λέει, το παιδί να βγάλει το θυμό του». Μα το παιδί δεν είχε θυμό. Εκεί μέσα το μάθανε να θυμώνει. Και λέω, «Ναι, έτσι είναι η αγωγή τώρα, έτσι. Όντως υπάρχει αυτή η θεωρία, ξέρετε. Αφήστε τα παιδιά λέει, να κάνουν ό,τι θέλουν, να εκτονωθούν. Να βάζουν το ένα θρανίο πάνω στο άλλο, μόνο τα μάτια τους να μην βγάλουν στο τέλος. Αυτή είναι η αγωγή. Να κάνει, αφήσει το παιδί να κάνει ό,τι θέλει. Τι θα κάνει το παιδί? Θα βγάλει όλο αυτό τον άρρωστο εαυτό που είπαμε, που έχουμε κληρονομήσει όλοι από τον Αδάμ και την Εύα. Τα άγρια ένστικτα, αυτό θα βγάλει το παιδί. Το θέμα είναι να του δώσεις αγωγή σωστή. Όχι να βγάζει τα ένστικτά του, αλλά να χαλιναγωγείς τα ένστικτά του. Και να βγάλει το καλό, που το έχουμε πάρει και αυτό το καλό, το έχουμε πάρει με το βάφτισμα. Αλλά το έχουμε θάψει, που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, το έχουμε μπαζώσει με τις αμαρτίες που κάνουμε και με τα πάθη που έχουμε. Και δεν το αφήνουμε να βγει το καλό και βγαίνει το κακό. Και να τώρα ο ρόλος της Εκκλησίας που λέγαμε και πέρυσι είναι να μας βγάλει τα μπάζα, να φανερωθεί το καλό που μας έχει δώσει ο Θεός με το βάφτισμα, το Άγιο Πνεύμα. Και πώς βγαίνουν τα μπάζα θα μου πείτε? Βγαίνουν όπως το είπαμε, με την ασκητική και τη μυστηριακή ζωή και κυρίως με την αδιάλειπτη προσευχή. Δηλαδή όσον ο άνθρωπος συνέχεια μιλάει στον Χριστό, παρακαλάει τον Χριστό, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν μου. Υπεραγία Θεοτόκε και σώσον εμάς. Άγια Αθανάσιε, βοήθησέ μας». Ο καθένας να επικαλείται τον Αγιό του. Και προπάντων το όνομα του Χριστού, αυτό τι κάνει? Δημιουργεί μια συνεχή επικοινωνία με τον Χριστό. Οπότε η ενέργεια του Χριστού έρχεται μέσα μας. Και αυτή η ενέργεια του Χριστού είναι που πετάει τα μπάζα έξω. Πώς ας πούμε, όταν κανείς ανοίγει ένα δρόμο και βρίσκει ένα βράχο, τι κάνει? Βάζει μια τρύπα, ανοίγει μια τρύπα με ένα τρυπάκι και βάζει μέσα δυναμίτη. Και μετά τεινάζει το βράχο στον αέρα. Έτσι κάνει και ο άνθρωπος που επικαλείται συνέχεια τον Χριστό. Βάζει ένα δυναμίτη και κάνει ένα τεινάξι μέσα του και σπάει τα μπάζα. Και βγαίνει από κάτω αυτό που πήραμε με το βάφτισμα και το χρήσμα, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα. Και φανερώνεται μετά ο άνθρωπος πόσο καλός είναι, πόσο Άγιος είναι. Καταλάβατε, αυτή η αγιότητα που την βλέπουμε και στον Άγιο Παΐσιο, στον Άγιο Πορφύριο, σε αυτούς τους σύγχρονους Αγίους, πώς ήρθε? Ήρθε από το Άγιο Βάφτισμα. Αλλά γιατί εμείς δεν την έχουμε? Την έχουμε, απλώς δεν την έχουμε φανερώσει. Άμα φροντίσουμε κι εμείς να κάνουμε αυτή τις ανατινάξεις που λέγαμε, να ζήσουμε έτσι ασκητικά και μυστηριακά, θα φανερωθεί και σε εμάς. Ξέρετε τι έλεγε ο Άγιος Παΐσιος? Λένε, λέει, ότι εγώ είμαι Άγιος και λάμπω. Μπορεί να λάμπω, λέει, να τους φαίνεται ότι λάμπω, αλλά δεν είμαι χρυσάφι. Ξέρετε τι είμαι, έλεγε? Είμαι ένα κονσερβοκούτι. Αλλά προσέξτε, το κονσερβοκούτι μπορείς να το κάνεις να φαίνεται σαν χρυσάφι. Πότε? Όταν το καθαρίζεις και το στρέψεις προς τον ήλιο. Λέει, εγώ αυτό κάνω, λέει ο πατήρ Παΐσιος. Είμαι κονσερβοκούτι, αλλά απλώς φροντίζω το κονσερβοκούτι μου να το έχω καθαρό και να το έχω στραμμένο στον ήλιο που είναι ο Χριστός. Να προσεύχομαι δηλαδή και να καθαρίζομαι με την εξομολόγηση. Και ο Άγιος Παΐσιος εξομολογιόταν, το ξέρετε, και πολύ τακτικά. Και όλοι οι Άγιοι εξομολογιόντουσαν, γιατί κανένας Άγιος δεν είναι αναμάρτητος. Το μυστικό είναι να εξομολογιόμαστε, να μετανοούμε. Και μετά είπαμε να στρέφουμε το κονσερβοκούτι μας, την ψυχή μας δηλαδή, το νου μας, στον Χριστό, να προσευχόμαστε. Οπότε θα λάμπουμε κι εμείς και θα έχουμε όλα αυτά τα καλά που ο Απόστολος Παύλος τα λέει καρπό του Αγίου Πνεύματος. Ποιος είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος? που έχουν οι Άγιοι και έχουμε και εμείς αν θέλουμε, αν κάνουμε αυτή την εργασία που είπαμε. Ο καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Όλα αυτά τα καλά δηλαδή που ψάχνουμε και δεν τα βρίσκουμε και λες, ρε παιδί μου, θέλω να ηρεμήσω, θέλω να ησυχάσει η ψυχή μου, να ησυχάσει το μυαλό μου, να φύγουν οι κακοί λογισμοί, να ειρηνέψω μέσα μου. Και πάνε στους ψυχιάτρους, πάνε στους παιδοψυχιάτρους, διαβάζουν βιβλία, λίγο τηλεόραση, πάνε ταξίδια και πουθενά ειρήνη, πουθενά ειρήνη. Γιατί, γιατί η ειρήνη δεν έρχεται με αυτά. Η ειρήνη είναι ενέργεια του Θεού, είναι ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Και για να έρθει το Άγιο Πνεύμα πρέπει να καθαρίσουμε την καρδιά μας. Αν δεν καθαρίσουμε την καρδιά μας δεν έρχεται. Γιατί, γιατί αποστρέφεται τη βρωμιά. Δεν μπορείς να έχεις μέσα στην καρδιά σου σαρκικές επιθυμίες και να κάνεις σαρκικές αμαρτίες ή να έχεις έχθρα, να έχεις κακία, να έχεις μίσος, να έχεις ζήλια, να έχεις φθόνο και να λες «Έλα Άγιο Πνεύμα», δεν θα έρθει. Δηλαδή έχει έρθει, είπαμε, με το βάφτισμα, αλλά είναι μέσα βαθιά, μπαζωμένο και δεν φανερώνεται, δεν ενεργοποιείται. Πώς θα το ενεργοποιήσουμε? Με αυτό που είπαμε, με τη μετάνοια, με την κάθαρση. Θυμηθείτε πέρυσι που λέγαμε για την κάθαρση. Κάθαρση είναι το πρώτο στάδιο της πνευματικής ζωής. Με τη μετάνοια λοιπόν, με την εξομολόγηση, με το να πολεμάμε τα πάθη μας, να χαλιναγωγούμε τις επιθυμίες μας, να λέμε όχι, αφού αυτό δεν το θέλει ο Θεός και εγώ δεν το θέλω. Είδατε τι λέμε στο Πάτερ ημών? Γεννηθήτω το θέλημά σου, δεν λέμε, ναι. Ο Θεός λοιπόν σου λέει ότι εγώ, ξέρεις παιδί μου, δεν θέλω να αμαρτάνεις, ας πούμε, με τα μάτια σου, να μην βλέπεις πονηρά πράγματα. Το λέει στο Ευαγγέλιο μέσα. Γιατί καθένας λέει που βλέπει πονηρά, ήδη κάνει στην καρδιά του μοιχεία. Κάνει μια πολύ βαριά δηλαδή αμαρτία. Μοιχεία δεν είναι μόνο με το σώμα, μπορεί να κάνεις και με τα μάτια. Μπορεί να κάνεις και με τη σκέψη μόνο. Όταν φτιάχνεις τέτοια φανταστικά βρώμικα πράγματα. Λοιπόν, λέει ο Χριστός, αυτό δεν το θέλω, δεν είναι καλό, σε καταστρέφει. Και λέει και ο Χριστιανός, εγώ είμαι του Χριστού. Επομένως, αφού δεν το θέλει ο Χριστός, και εγώ δεν το κάνω. Και αν το έκανα μέχρι τώρα, θα πάω να το εξομολογηθώ και δεν το ξανακάνω. Αυτό είναι μετάνοια. Οπότε, όπου βλέπεις, φεύγει ένα πάθος. Φεύγει ένας δαίμονας δηλαδή. Γιατί τα πάθη ουσιαστικά είναι δαίμονες, οι οποίοι δουλεύουν μέσα στην καρδιά μας. Και άμα έχεις δαίμονες μέσα στην καρδιά, μπορεί να έρθει ο Χριστός? Δεν έρχεται. Δεν φανερώνεται ο Χριστός. Δεν μπορείς να έχεις και τον εχθρό του Χριστού και τον Χριστό μαζί, δίπλα-δίπλα. Ή τον ένα θα έχεις τον άλλο. Πρέπει να πετάξεις τον εχθρό του Χριστού από την καρδιά σου, τα πάθη σου, για να έρθει ο Χριστός και να φανερωθεί και να σου δώσει όλα αυτά τα ωραία που λέγαμε. Την ειρήνη, τη χαρά που την ψάχνουμε. Να γιατί χρειάζεται η κάθαρση. Να γιατί χρειάζεται η Εκκλησία. Να γιατί χρειάζεται η εξομολόγηση. Να γιατί χρειάζεται η μετάνοια. Βλέπετε, η Εκκλησία δηλαδή και το να πηγαίνουμε στην Εκκλησία και να ακούμε αυτό που μας λέει ο καλός μας ιερέας, ο πνευματικός μας, δεν είναι κάτι τυπικό. Αλλά τι είναι? Είναι πράξη που μας θεραπεύει. Πώς όταν πας στο νοσοκομείο, έτσι? Τι κάνεις στο νοσοκομείο? Πας έτσι τυπικά για να δεις τους γιατρούς και να φύγεις? Όχι. Πας για να σε εξετάσουνε, να τους πεις και εσύ τι συμπτώματα έχεις, να σε βάλουν και στα μηχανήματα ενδεχομένως και να σου πούνε, ξέρεις, έχεις αυτό και αυτό. Φτάνει αυτό? Όχι. Θα πρέπει μετά να σου πούνε και τι να κάνεις για να φύγει η αρρώστια. Έτσι δεν είναι? Άμα εσύ σηκωθείς και φύγεις, θα θεραπευτείς? Όχι βέβαια. Θα πρέπει να ακούσεις και τις οδηγίες, τις θεραπευτικές που θα σου δώσει ο γιατρός. Φτάνει αυτό? Ούτε αυτό δεν φτάνει. Θα πρέπει μετά αυτά που θα σου πει ο γιατρός να τα εφαρμόσεις. Να τα βάλεις πράξη. Θα πεις, εντάξει, να μου τα δώσεις τα φάρμακα, αλλά πολλά μου έδωσαν, πάρω τα μισά. Θα γίνεις καλά αν πάρεις τα μισά? Όχι, δεν θα γίνεις. Πρέπει να τα πάρεις όλα. Όλη τη θεραπεία. Αυτό γίνεται στην Εκκλησία. Έχουμε το νοσοκομείο που είναι η Εκκλησία. Έχουμε τους γιατρούς μας, τους πνευματικούς μας. Έχουμε και τα φάρμακα. Ποια είναι τα φάρμακα που δίνει η Εκκλησία? Πρώτα-πρώτα είναι αυτό που κάνουμε τώρα. Ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι φάρμακο. Και είναι κρίμα που δεν το έχουν καταλάβει οι άνθρωποι. Και δεν πάνε στα κηρύγματα, δεν διαβάζουν το Λόγο του Θεού, δεν ακούν ομιλίες. Γιατί ο Λόγος του Θεού έχει δύναμη. Και μπαίνει στην ψυχή μας και αρχίζει να κάνει αυτό που λέγαμε τις ανατινάξεις, να φεύγουν τα μπάζα σιγά σιγά. Γι' αυτό βλέπεις, αλλιώς μπήκαμε στην Εκκλησία, αλλιώς θα βγούμε. Και εγώ αλλιώς θα βγω. Γιατί και εγώ ωφελούμαι τώρα που σας μιλάω. Και εγώ θυμίζω στον εαυτό μου αυτά τα ωραία που μας λέει ο Χριστός. Και εγώ βοηθιέμαι. Όλοι βοηθιόμαστε. Και θα βγούμε πιο άγιοι από ό,τι μπήκαμε. Άμα προσέχουμε όμως, ε. Και ακόμα πιο άγιοι θα γίνουμε, άμα τα εφαρμόσουμε κιόλας. Γιατί είπαμε, αυτά είναι φάρμακα, τα δίνει ο γιατρός, αλλά πρέπει και να τα δεχτούμε. Ε. Να πούμε, ναι, σωστά, έτσι είναι, έτσι πρέπει να κάνουμε. Και να βάλουμε τον εαυτό μας κάτω και να πούμε τέρμα. Από εδώ και μπρος, αυτό είπαμε είναι κακό. Δεν το θέλει ο Χριστός. Δεν το θέλω κι εγώ. Και αρχίζω να κάνω το αντίθετο καλό. Εκεί που έβλεπα, ας πούμε, μέχρι τώρα πρόσεχτα, πονηρά, τώρα προσέχω. Και βλέπω μόνο τα άγια πράγματα. Ούτε τηλεόραση, ούτε ίντερνετ, ούτε κινητά, ούτε τίποτα, τίποτα, τίποτα που θα με μολύνει την καρδιά και την ψυχή. Θα πεις, αυτό ακούγεται δύσκολο. Έτσι δεν είναι? Ποιος το κάνει σήμερα? Και όμως, άμα αγαπήσουμε τον Χριστό, δεν είναι καθόλου δύσκολο. Και άμα μπούμε λίγο στην διαδικασία να το κάνουμε, θα δούμε μετά τι χαρά θα μας δώσει ο Χριστός και θα τα μισήσουμε όλα αυτά. Θα τα αποστραφούμε και θα αποδεσμευτούμε από αυτά. Η Εκκλησία λοιπόν είναι αυτό το μεγάλο νοσοκομείο, έχει τους γιατρούς, έχει τα φάρμακα και όποιος παίρνει τα φάρμακα σωστά θεραπεύεται. Τι θα πει τώρα θεραπεύεται? Θα πει ότι ξεπερνάει αυτή την κακή κληρονομιά που πήραμε από τον Αδάμ και την Εύα. Ξεπερνάει δηλαδή την υποδούλωση στα πάθη, στις αμαρτίες, στο διάβολο και στο θάνατο. Δεν φοβάται μετά το θάνατο. Δεν φοβάται το διάβολο. Δεν φοβάται τα μάγια. Δεν φοβάται κανέναν άνθρωπο. Μόνο το Θεό φοβάται. Σήμερα οι άνθρωποι είναι γεμάτοι φοβίες. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν φοβούνται το Θεό. Και φοβούνται όλα τα άλλα. Το λένε οι Άγιοι. Θέλεις να μην φοβάσαι τίποτα? Να φοβάσαι το Θεό. Γι' αυτό τι λέει η Αγία Γραφή? Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Η αρχή της σοφίας, της αληθινής σοφίας, όχι της ψεύτικης, της ανθρώπινης, είναι να φοβάσαι τον Θεό. Με ποια έννοια το λέει? Όχι να τον τρέμεις σαν ένα αστυνομικό που σε περιμένει στη γωνία να σου κόψει το κεφάλι άμα δει ότι έκανες το παραμικρό κακό. Όχι, δεν είναι έτσι ο Θεός. Αλλά με την έννοια να τον σέβεσαι και να λογαριάζεις και να δίνεις σημασία και να προσέχεις και να τηρείς αυτά που λέει. Γιατί αυτά που λέει ο Χριστός, ξέρετε τι είναι? Μας λένε είναι εντολές. Και όταν ακούς τη λέξη εντολή λες πω πω αυτό κάτι καταπιεστικό θα είναι. Όχι, οι εντολές ξέρετε τι είναι? Οι εντολές, το λέγαμε και πέρυσι αλλά το ξαναθυμίζουμε, είναι οδηγίες χρήσης του σώματος και της ψυχής μας. Ποιος μας έφτιαξε? Ο Θεός. Έτσι δεν είναι? Το πιστεύουμε αυτό. Αλλή μόνο το πιστεύουμε. Ποιος μας έφτιαξε? Μόνοι μας φτιαχτήκαμε? Όχι. Ο Χριστός μας έφτιαξε ψυχή και σώμα. Αυτός λοιπόν που μας έφτιαξε, μας έδωσε και τις οδηγίες χρήσης. Έτσι πως παίρνεις ένα μηχάνημα και σου δίνει και ένα βιβλίο που το λένε manual, έτσι, οδηγίες χρήσης. Ποιος το δίνει αυτό? Αυτός που έφτιαξε το μηχάνημα. Έτσι δεν είναι? Δεν θα πας να πάρεις οδηγίες χρήσης από άλλη εταιρεία που έχει φτιάξει άλλο μηχάνημα? Είναι ανόητο αυτό, έτσι δεν είναι? Θα πάρεις τις οδηγίες χρήσης της εταιρείας που έφτιαξε το μηχάνημα που αγόρασες. Και θα πεις, για κάτσε να τις διαβάσω, γιατί άμα δεν τις διαβάσω και δεν τις στηρίζω, τι θα γίνει? Θα του καταστρέψω το μηχάνημα. Έτσι δεν είναι? Παίρνεις ένα μίξερ, ας πούμε, εσείς που είστε νοικοκυρές. Δεν θα κοιτάξεις να δεις πώς δουλεύει, ναι? Πώς, ας πούμε, θα το συντηρήσεις, αν χρειάζεται κάτι, πώς θα το πλύνεις? Μπορείς να το βάλεις κάτω από τη. Και να το πλύνεις. Το κατέστρεψες, έτσι δεν είναι? Αν το βάλεις μέσα στο νεροφύ, θα το πλύνεις ολόκληρο. Το κατέστρεψες. Λοιπόν, έτσι είναι και η ψυχή μας και το σώμα μας. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε τις οδηγίες που μας δίνει ο κατασκευαστής. Ο κατασκευαστής είναι ο Θεός. Οι οδηγίες, πού θα τις βρούμε τις οδηγίες? Ξέρετε πού είναι οι οδηγίες του κατασκευαστή μας? Είναι μέσα στην Εκκλησία. Τις έχουν οι Άγιοι Πατέρες, αλλά και εμείς μόνο τις βρούμε. Είναι τα Άγια Βιβλία μας. Είναι ένα βιβλίο που λέγεται Πιδάλιο, το οποίο έχει μέσα όλους τους κανόνες της Εκκλησίας. Το οποίο σου λέει τι πρέπει να κάνεις. Αλλά αυτό είναι πιο πολύ για τους πνευματικούς. Εμείς όμως θα πρέπει να έχουμε έναν πνευματικό οδηγό, ο οποίος θα λέγαμε είναι το ζωντανό βιβλίο μας. και θα το συμβουλευόμαστε. Πάτερ, εδώ αυτό τι είναι? Είναι από το Θεό, είναι από τον διάβολο, είναι από μένα? Τι πρέπει να κάνω? Και ξέρεις μετά τι πρέπει να κάνεις για να μην ζημιώσεις το σώμα σου και την ψυχή σου. Μην το καταστρέψεις. Αλλά προσέξτε, υπάρχουν και κακές οδηγίες. Σήμερα πάλι ξέρετε τι είδα και έφρυξα. Στο βιβλίο της τρίτης λυκείου, στα θρησκευτικά παρακαλώ, ξέρετε τι γράφει? Ότι λέει αυτοί οι άνθρωποι που δεν είναι παντρεμένοι και κάνουν σχέσεις, τις λεγόμενες προγαμίες σχέσεις, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, λέει, αυτές οι σχέσεις μπορεί να είναι και καλές. Δεν είναι όλες κακές. Άκουσον, άκουσον. Γιατί λέει, άμα υπάρχει πιστότητα και ας πούμε είναι μοναδικά τα δύο πρόσωπα, αυτό δεν είναι πορνεία. Αν είναι δυνατόν, τι είναι τότε? Κάθε σχέση έξω από το γάμο είναι πορνεία. Και όμως βλέπετε, αυτά τα διδάσκουν στα παιδιά μας το βιβλίο των θρησκευτικών. Θα πεις πώς μπήκαν αυτά? Κάποιος εκεί ή πουλά τα πέρασε. Και δεν είμαστε κι εμείς προσεκτικοί, και 15 χρόνια τα γράφουν αυτά τα βιβλία, το ξέρετε? Τι ζημιά έχει γίνει σε αυτά τα παιδιά τώρα? Και σήμερα έχουμε ένα σωρό τέτοιες κακές προγραμμίες σχέσεις, οι οποίες είναι ό,τι χειρότερο για να πετύχει ο γάμος. Γιατί σήμερα νομίζετε όλοι χωρίζουν? Γιατί ακριβώς έχουν κάνει προγραμμίες σχέσεις και έχουν μάθει να ζουν απρόσεκτα πριν το γάμο. Ένας που έχει μάθει να κοιτάει από εδώ και από εκεί συνέχεια πριν το γάμο, μετά το γάμο δεν θα κάνει το ίδιο? Το ίδιο δεν κάνει. Μπορεί να σταθεί ο γάμος έτσι, χωρίς πιστότητα? Δεν μπορεί. Να γιατί έχουμε τα διαζύγια. Καταλάβατε? Λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε και ποιους θα έχουμε πνευματικούς οδηγούς και ποιες οδηγίες θα ακολουθούμε. Να είναι και σύμφωνες με το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ προσοχή και διάκριση. Δεν θα πάμε στον πρώτο τυχόντα, όπως και στο νοσοκομείο, έτσι. Δεν πας στον πρώτο τυχόντα που φοράει άσπρη μπλούζα να του παραδώσεις τον εαυτό σου. Θα ρωτήσεις. Είναι καλός γιατρός. Έχει θεραπεύσει? Ποιος έχει θεραπεύσει? Θα πας να τους βρεις ενδεχομένως, τέλος πάντων. Θα αναζητήσεις τον καλό γιατρό. Έτσι αναζητούμε και τον καλό πνευματικό. Και δόξα τω Θεώ, υπάρχουν. Δεν έχει αφήσει ο Θεός την Εκκλησία του έτσι. Λίγοι, αλλά υπάρχουν. Επομένως, υπάρχει η Εκκλησία, το νοσοκομείο των ψυχών μας, υπάρχουν οι γιατροί, υπάρχουν και τα φάρμακα, αλλά τώρα προσέξτε, εναπόκειται σε εμάς πρώτα να πάμε στην Εκκλησία. Να μπούμε δηλαδή σε αυτή τη διαδικασία, πρώτα να παραδεχτούμε ότι είμαστε ασθενείς. Ξέρετε τι έλεγε ένας μεγάλος θεολόγος, ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης? Ότι όλοι, λέει, είμαστε ψυχοπαθείς. Με ποια έννοια όμως? Όχι την έννοια την ψυχιατρική, αλλά την έννοια την πνευματική. Έχουμε πάθος ψυχής. Πάθη ψυχής. Έχουμε αρρώστια στην ψυχή μας, που είπαμε την κληρονομάω τον Αδάμ και την Εύα. Και βέβαια θα μου πείτε, αφού βαφτιζόμαστε, δεν πάβει μετά αυτή η αρρώστια? Πάβει προς καιρόν, αλλά δυστυχώς μετά, με την κακή αγωγή που υφιστάμεθα, γιατί και οι γονείς μας δεν ξέρουν να μας μεγαλώσουν, γιατί είπαμε δεν διαβάζουν τους Άγιους Πατέρες, δεν ακολουθούν και αυτή η σωστή πνευματική πορεία, τα ξαναανακαινίζουμε μέσα μας τα πάθη και την αμαρτία. Και μαθαίνει το παιδί από μικρό να βρίζει, να είναι θυμώδες, να αγαπάει τα χρήματα. Εμείς ήδη τα μαθαίνουμε τα παιδιά έτσι. Το χρήσο σας, λέει, το μωρό. Από το μεευτήριο ακόμα θα πάει και τη χρυσή λίρα, ας πούμε, ή τώρα, τέλος πάντων. Γιατί να το χρυσώσει, λέει, το μωρό? Λέει, γιατί πρέπει να μάθει να αγαπάει το χρυσό. Ενώ ο Χριστός λέει να αγαπάμε το χρυσό? Όχι. Να το μισήσουμε, λέει, το χρυσό. Βλέπετε πως τα κάνουμε ανάποδα. Από την πρώτη στιγμή τα κάνουμε ανάποδα τα πράγματα. Και θα πεις, το μωρό δεν καταλαβαίνει. Πώς δεν καταλαβαίνει? Καταλαβαίνει από την επιδοκιμασία που βλέπει στο πρόσωπό σου. Ότι και εσύ αγαπάς το χρυσό. Οπότε του μεταδίδεις τι? Το βασικό πάθος που λέγεται φιλαργυρία. Από μωρό. Καταλάβετε? Και λέει ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Η ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία. Σήμερα βλέπετε και τι γίνονται οι πόλεμοι, νομίζετε? Αυτά που μας λένε στις ειδήσεις και μας κοροϊδεύουν? Όχι. Οι πόλεμοι γίνονται για την φιλαργυρία, για το χρήμα, για τα πετρέλαια. Αυτό θέλουν και οι Αμερικάνοι και οι Ρώσοι και οι πάντες. Έτσι. Το χρήμα είναι που κυβερνάει και μας σπρώχνει και στους αλληλοσκοτωμούς και σε όλα αυτά τα θλιβερά που έχουμε. Αν οι άνθρωποι είχαν απελευθερωθεί από τη φιλαργυρία, ξέρετε πόσο παραδεισένια θα ήταν η ζωή μας? Οι πρώτοι χριστιανοί που ήταν πραγματικά χριστιανοί, το ξέρετε ότι δεν είχαν δικά τους χρήματα? Δεν είχαν. Ήτανε κοινά, λέει, όλα ήταν κοινά. Και όταν ένας, ας πούμε, αποφάσιζε να βαφτιστεί, έπαιρνε την περιουσία του και την πήγαινε στους Αποστόλους. Πώς τώρα, ας πούμε, ένας που πάει στο μοναστήρι, πάει και την περιουσία του στο μοναστήρι. Έτσι δεν είναι. Από τη στιγμή που θα αποφασίσει να γίνει μοναχός, δεν μπορεί να έχει δικά του χρήματα. Έτσι ζούσαν τότε όλοι οι χριστιανοί. Είχανε κοινοκτημοσύνη. Και γι' αυτό δεν υπήρχε φτωχός ανάμεσά τους. Κανένας φτωχός. Γιατί ό,τι έλειπε από κάποιον, οι Απόστολοι το δίνανε από το κοινό ταμείο που υπήρχε. Και αυτό κράτησε 200 χρόνια στην Εκκλησία. Δεν κράτησε λίγο. Μετά όμως, επειδή μπήκε το κοσμικό πνεύμα και οι χριστιανοί άρχισαν να αποκτούν περιουσία. Το δικό μου και το δικό σου. Και τότε αυτοί που ήταν καλοί χριστιανοί λέει, έτσι είστε, εμείς δεν μπορούμε να ζήσουμε εδώ, θα πάμε στην έρημο. Και έτσι γίνανε τα πρώτα μοναστήρια. Ως αντίδραση στο κοσμικό πνεύμα που μπήκε μέσα στην Εκκλησία. Και κρατάει μέχρι σήμερα πολύ καλά, δυστυχώς. Άμα λοιπόν και εμείς τώρα πάρουμε στα σοβαρά, στα ζεστά, το Χριστό και τις οδηγίες του Χριστού, δεν ξέρετε, καμιά φορά μπορεί να γίνει πάλι, να ξαναγυρίσουμε στην πρώτη κατάσταση. Βέβαια πολύ δύσκολο. Γιατί έχουμε πολύ αλωτριωθεί μέσα μας, και αυτά μας φαίνονται βουνό. Βουνό. Εδώ βλέπετε μέσα σε μια οικογένεια και λέει άλλο ταμείο ο άντρας, άλλο η γυναίκα. Αν είναι δυνατόν. Και όμως έχουμε και τέτοια πράγματα. Γιατί δεν έχουμε καταλάβει ότι ξέρετε τι είναι η οικογένεια. Η οικογένεια είναι ένα μικρό μοναστηράκι. Όπου οι δυο κάνουν υπακοή, όπως και στο μοναστήρι έχει τον γέροντα και κάνει υπακοή στον γέροντα, εκεί έχει η γυναίκα γέροντα τον άντρα και ο άντρας γέροντα τη γερότσα τη γυναίκα. Και πρέπει να κάνει υπακοή ένα στον άλλον. Και έτσι καθαρίζονται από τα πάθη τους. Ξεμπαζώνουνε πάλι ο Άγιος Παΐσιος. Και έτσι γίνεται η οικογένεια μια μικρή εκκλησία. Αλλά βλέπετε ούτε μέσα στην οικογένεια λειτουργούμε σωστά ως χριστιανοί. Δεν κάνουμε αυτά που λέει ο κατασκευαστής μας. Γιατί ο κατασκευαστής μας έχει δώσει οδηγίες και για την οικογένεια. Ο Απόστολος Παύλος, διαβάζουμε τον Απόστολο σε κάθε γάμο. Τι λέει, η γενιά είναι να φοβείται τον άντρα. Και μερικές έτσι ανόητες καημένες πάνε να πατήσουν το πόδι του άντρα εκείνη την ώρα. Γελία πράγματα. Και όχι μόνο γελία, φοβερά, είναι βλάσφημα. Δηλαδή, σαν να κάνει λάθος ο Θεός που λέει αυτό το πράγμα. Ο Θεός κάνει λάθος, εσύ κάνεις λάθος. Όταν λέει η γενιά να φοβείται τον άντρα, τι εννοεί, να τον σέβεται, να τον υπακούει. Και πιο κάτω ή πιο πάνω, δεν θυμάμαι ακριβώς, λέει υπακούει τι αλλήλεις. Και ο άντρας πρέπει να κάνει υπακούει στη γυναίκα. Αλλά ο άντρας κάνει και κάτι πιο δύσκολο. Οι άντρες λέει αγαπάτε τα σε αυτόν γυναίκα. Δεν λέει τις καλές σας γυναίκες, ό,τι είναι, πρέπει να την αγαπάς. Μα σε αγαπάει, μα δεν σε αγαπάει, μα σε γκρινιάζει, εσύ πρέπει να την αγαπάς. Είναι πιο δύσκολο του άντρα. Αλλά αν και η γυναίκα βοηθήσει με την υπακοή της και ο άντρας μετά, πιο εύκολα θα την αγαπάει. Λοιπόν, αυτά άμα τα πάρουμε στα ζεστά, ξέρετε πόσο ωραία θα ζούσαμε. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί έχουμε όλη αυτή την κακοδαιμονία στη ζωή μας? Γιατί δεν λογαριάζουμε αυτές τις οδηγίες του κατασκευαστής που είπαμε. Ούτε καν τις ξέρουμε. Ούτε καν μπαίνουμε στη διαδικασία να τις μάθουμε. Βλέπετε, να τώρα γίνεται ένα κήρυγμα, μιλάμε. Πόσοι όμως από το χωριό δεν ήρθανε? Πολλοί. Κρίμα. Θα πεις δεν μπορεί να τους αναγκάσει, φυσικά δεν μπορείς. Και ο Χριστός μας είπε ποιος θέλει. Και λίγοι, και ένας. Και ένας να είναι, εμείς θα κάνουμε. Θα πούμε το λόγο του Θεού. Ξέρετε, ο Άγιος Άνσιος Όστος, να σας πω και ένα ανέκδοτο έτσι, να γελάσουμε λίγο. Αγαπούσε πάρα πολύ το κήρυγμα. Γιατί είπαμε το κήρυγμα είναι λόγος Θεού. Είναι φάρμακο για την ψυχή. Και θα πούμε και τα άλλα φάρμακα μετά. Αν σας πω το ανέκδοτο, να ξεκουραστούμε λίγο. Λοιπόν, και τότε μην νομίζετε, και οι άνθρωποι και τότε ήταν αδιάφοροι πολύ. Και ο Άγιος Χρυσόστομος ήταν ο τέλειος ιεροκήρυκας. Έκανε το καλύτερο κήρυγμα. Δεν υπάρχει πιο τέλειος από αυτό. Κι όμως, μια μέρα ήταν άδεια η εκκλησία. Και εκείνος βγήκε να κάνει κήρυγμα. Και πάει ο νεοκόρος του, λέει, δέσποτα, δεν υπάρχει κανένας στην εκκλησία. Υπάρχει, λέει, είναι ένας πίσω από την κολόνα, τον είδα εγώ. Και έκανε κήρυγμα για εκείνη τη μία γυναίκα, η οποία ήταν και κουφή. Και όμως έκανε κήρυγμα και για αυτήν. Καταλάβατε? Γιατί ήξερε ο Άγιος τι ήταν ο λόγος του Θεού. Τι είναι ο λόγος του Θεού? Έχει δύναμη. Θεραπεύει την ψυχή μας. Γι' αυτό πρέπει να έρχεστε στα κηρύγματα. Και να ακούτε και τον πατέρα τον Θεόδωρο και όποιος άλλος έρχεται να κάνει κήρυγμα. Γιατί θεραπεύει την ψυχή μας. Ένα φάρμακο λοιπόν είπαμε είναι αυτό, το μεγαλύτερο φάρμακο μαζί με το Λόγο του Χριστού, με τη Θεία Κοινωνία, το σάρκο και το αίμα του Χριστού. Αυτά είναι τα πιο μεγάλα φάρμακα που έχουμε στην Εκκλησία και είναι κρίμα να μην τα παίρνουμε. Και ξέρετε που τα παίρνουμε κατ' εξοχήν αυτά τα δύο φάρμακα? Στη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό είναι κρίμα να μην πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία. Μεγάλη ευχαριστία στο Θεό. Μεγάλη ευχαριστία. Να μην βρίσκεις μία ώρα την εβδομάδα να πας να πεις ένα ευχαριστώ από τις 168 ώρες που έχει η εβδομάδα. Και τι γίνεται στη Λειτουργία, προσέξτε. Στην αρχή έχουμε κήρυγμα. Ακούμε τον Απόστολο, ακούμε το Ευαγγέλιο. Μας μιλάει δηλαδή ο Απόστολος, μας μιλάει ο Χριστός με το Ευαγγέλιο και μετά βγαίνει και ο Παππούλης, ο Ιερέας και μας εξηγεί το Ευαγγέλιο. Το πρώτο μέρος της λειτουργίας δηλαδή είναι η προσφορά του Λόγου του Θεού. Το πρώτο φάρμακο που είπαμε. Και αφού ακούσουμε το Λόγο του Θεού και η ψυχή μας εφρανθεί και μπει έτσι στη χάρη του Θεού και προετοιμαστεί κατάλληλα, μετά πάμε στη θυσία του Λόγου του Θεού, του Χριστού, στη Θεία Λειτουργία. Και στο τέλος μας δίνει ο Χριστός μας το δεύτερο φάρμακο που είναι αυτός ο ίδιος, το σώμα του και το αίμα του. Και είναι κρίμα πάλι να μην κοινωνούμε. Πολύ κρίμα. Υπάρχει μια αντίληψη σε μερικούς ότι, συγγνώμη που θα το πω έτσι, το λένε όμως, σούπα λέει το πέρασες, κάθε τόσο θα κοινωνάς. Αυτό είναι βλασφημία να πεις έτσι. Τι είναι αυτό το πράγμα? Ίσα ίσα που πρέπει να κοινωνάμε πολύ τακτικά. Γιατί υπάρχει και κανόνας της Εκκλησίας. Και μάλιστα υπήρχε η τάξη στην πρώτη Εκκλησία, στους πρώτους Χριστιανούς που είπαμε ήταν οι σωστοί Χριστιανοί αυτοί τότε. Άμα κάποιος δεν κοινωνούσε, όχι άμα κοινωνούσε, άμα δεν κοινωνούσε, έπρεπε να δώσει λόγο στον ιερέα, στον πνευματικό, να πει γιατί δεν κοινώνησε. Και αν δεν ήταν εύλογος ο λόγος, από την παλιά, ξέρω εγώ, δεν είχε λόγο ουσιαστικά, έπαιρνε επιτίμιο. Δηλαδή, ας το πούμε έτσι, τιμωρία εντός εισαγωγικών. Δεν είναι τιμωρία το επιτίμιο, αλλά είναι ένα φάρμακο για να οδηγηθεί ο άνθρωπος στη μετάνοια, να βοηθηθεί να μετανοήσει. Σήμερα έχουμε καταντήσει στο αντίθετο, Άμα κάποιος κοινωνάει τακτικά, τον κοιτάνε κάποιοι περίεργα. Και λένε γιατί αυτός κοινωνάει συνέχεια. Μα ακριβώς αυτό είναι το σωστό. Τι πιο καλό λέει ο Μέγας Βασίλειος, το Χριστό που είναι η ζωή, να τον παίρνεις όσο πιο συχνά γίνεται μέσα σου. Αφού είναι η ζωή ο Χριστός. Τι θα πάρουμε? Το θάνατο θα πάρουμε. Τη ζωή θα πάρουμε. Αλλά βλέπετε πώς τα έχει διαστρέψει ο διάβολος τα πράγματα στις συνειδήσεις μερικών που δεν είναι σωστοί χριστιανοί και σου λέει τι σούπα το πέρασε συνέχεια το κοινωνάς. Ξέρετε πόσο αντέχει ο άνθρωπος να μην κοινωνάει? Πόσο αντέχει? Πόσο αντέχει? Θα σας το πω με μια ιστορία πάλι. Ήταν λοιπόν μια γυναίκα εκεί στην Αίγυπτο και κάποιος την επιθύμησε, έτσι, ενώ ήταν παντρεμένη. Και για να την κάνει να την ελκύσει κοντά του, όπως κάνουν μερικές γυναίκες ανόητες, πήγε σε ένα μάγο. Και ο μάγος λέει, μην ανησυχείς, εγώ θα τα τακτοποιήσω τα πράγματα. Και έστειλε δαιμόνια και τη μεταμόρφωσε τη γυναίκα να φαίνεται σαν άλογο, σαν φοράδα, για να τη μισήσει ο άντρας της, έτσι, να φύγει από τον άντρα της. Και ο άντρας ο καημένος που την αγαπούσε πραγματικά, τι να κάνει, την πήρε και λέει να την πάω στους Άγιους Πατέρες στην έρημο. Τότε ήταν ένας μεγάλος Άγιος στην έρημο της Αιγύπτου, ο Μέγας Μακάριος. Την πήγε λοιπόν εκεί και την είδανε πρώτα οι μαθητές του. Μάλλον δεν την είδανε, είδανε τον άντρα της με το άλογο. Λέει, πού πας? Πάω, λέει, στον Μακάριο, στον Γέροντα. Εντάξει, λέει, το άλογο τι το έχει μαζί σου? Λέει, δεν είναι άλογο, λέει, γυναίκα μου. Λέει, παλαβός ήταν αυτός. Πήγανε στον Άγιο λοιπόν και του λέει, τι γίνεται? Λέει, να, λέει, Γέροντα, είναι ένας, λέει, και έφερε και το άλογο του και λέει, την γυναίκα του. Μάλλον παλαβός. Λέει, εσείς είστε παλαβοί, φέρτε εδώ τον άνθρωπο. Της έριξε αγιασμό και πάλι έφυγαν οι δαίμονες και φανερώθηκε όπως ήταν, σαν γυναίκα. Προσέξτε τώρα. Γιατί το έπαθες αυτό, της λέει? Γιατί έχεις να κοινωνήσεις 5 εβδομάδες. Γι' αυτό σε πιάσαν τα μάγια. Ρωτάνε μερικοί, πιάνουν τα μάγια? Βέβαια πιάνουν τα μάγια. Όταν ο άνθρωπος δεν κοινωνάει, δεν εξομολογείται, πιάνουν τα μάγια. Βέβαια πιάνουν. Αλλά όταν εξομολογείται και κοινωνάει, δεν πιάνουν. Πόσο αντέχει? 5 εβδομάδες. Είδατε, 5 εβδομάδες δεν αντέχουμε, που σημαίνει ότι 1 μήνα και κάτι. Όσο και με το σώμα. Πόσο αντέχει ο άνθρωπος να μην φάει, ξέρετε? Το πολύ 35-40 μέρες, μετά τελειώνεις, δεν αντέχεις παραπάνω. Έτσι και στην ψυχή μας. Το φάρμακο και η τροφή της ψυχής είναι η Θεία Ευχαριστία, η Θεία Κοινωνία. Γι' αυτό πρέπει να φροντίζουμε να κοινωνούμε τακτικά. Αλλά αυτό δεν γίνεται έτσι απροϋπόθετα, θέλει προϋποθέσεις που θα μας τις πει ο Πνευματικός. Ούτε εμείς θα κανονίζουμε κάθε πότε θα κοινωνάμε, έτσι θα μας το πει ο Πνευματικός. Αλλά εμείς θα πρέπει να φροντίζουμε να ακολουθούμε τις οδηγίες του Πνευματικού μας, ώστε να μπορούμε να κοινωνούμε, να μας δίνει την άδεια. Να μην κάνουμε δηλαδή αμαρτίες που απαγορεύουν τη κοινωνία. Υπάρχουν τέτοιες αμαρτίες, βέβαια υπάρχουν. Όπως είναι οι σαρκικές αμαρτίες. Ένας που κάνει σαρκικές αμαρτίες δεν μπορεί να κοινωνάει. Και όπως είναι η έχθρα, άλλη αμαρτία. Δεν μπορείς να έχεις έχθρα και να κοινωνάς. Να έχεις μίσος, να μιλάς καλημέρα. Έστω και με έναν άνθρωπο στη γη να έχεις. Έχθρα δεν μπορείς να κοινωνήσεις. Γιατί είσαι εξεκομμένος από τον Χριστό. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα ξέρουμε, γιατί είπαμε έτσι θα φτάσουμε στη θεραπεία. Θα κάνουμε την κάθαρση και σιγά σιγά θα προχωρήσουμε και στο φωτισμό. Και άμα θέλει ο Θεός, πάμε και πιο ψηλά στη θέωση, μακάρι να πάμε και εκεί που είναι το ψηλότερο σκαλοπάτι από όλα. Αλλά τουλάχιστον λένε οι Άγιοι πρέπει να φτάσουμε στο φωτισμό. Και ξέρετε πώς καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι έφτασε στο φωτισμό? Όταν ακούει μέσα του την προσευχή που κάνει το Άγιο Πνεύμα. Γιατί υπάρχει το Άγιο Πνεύμα μέσα μας και κράζει, λέει ο Απόστολος Παύλος, τι αβά ο πατήρ. Φωνάζει, πατέρα, το Άγιο Πνεύμα. Το ακούμε, δεν το ακούμε. Γιατί δεν το ακούμε? Γιατί είναι μπαζωμένο, είναι βαθιά μέσα μας. Δεν έχουμε βγάλει ακόμα τα μπάζα από μέσα μας. Όταν τα βγάλουμε, θα ακούσουμε την προσευχή που κάνει το Άγιο Πνεύμα, με την καρδιά μας. Και θα πρέπει και εμείς να κάνουμε την ίδια προσευχή. Τότε ο άνθρωπος είναι σε καλή πορεία. Αγαπητοί, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι σήμερα, βέβαια υπάρχουν. Που ακούνε το Άγιο Πνεύμα που προσεύχεται μέσα τους. Αυτοί οι άνθρωποι είναι στο φωτισμό. Και υπάρχει και από αυτή την κατάσταση ακόμα μεγαλύτερη κατάσταση. Που είπαμε είναι η Θεός. Που εκεί πια δεν κάνει τίποτα ο άνθρωπος. Ο Θεός τον παίρνει και του δείχνει το φως. Το άκτη το φως. Όπως το είδαν οι Απόστολοι επάνω στο όρο Σταυρό, στη μεταμόρφωση. Εκεί ήταν η θέωση των Αποστόλων. Είδανε τον Χριστό μέσα στο άκτιστο φως. Και ήταν και ήδη μέσα στο φως. Αυτό είναι πολύ υψηλή κατάσταση. Εμείς τουλάχιστον να αγωνιστούμε να καθαριστούμε. Να φύγουν τα μπάζα και τα πάθη. Έτσι, αυτά τα είχαμε πει και πέρυσι. Απλώς λίγο τα θύμισα. Και ίσως και κάποιοι δεν τα είχατε ακούσει, γιατί έρχεστε πρώτη φορά. Και να πούμε και λίγα ακόμα παρακάτω. Γιατί αυτή η θεραπεία και αυτή η μέθοδος, να ξέρετε, κάθαρση, φωτισμός, Θεός, αυτό που είπαμε δηλαδή, το ξεμπάζωμα με τη μετάνοια, η αδιάλυτη προσευχή, όλα αυτά φυλαχτήκανε μέσα στην Εκκλησία, κυρίως στα μοναστήρια. Οι μοναχοί δηλαδή και οι μοναχές προσπαθούν και ζούνε αυτή τη θεραπεία και αυτή τη θεραπευτική μέθοδο που έχει μέσα ως βασικούς πυλώνες, θα λέγαμε, την υπακοή, την αδιάλυτη προσευχή, την άσκηση και τα μυστήρια. Αυτά είναι τα βασικά. Θα μου πείτε, εμείς τώρα στον κόσμο μπορούμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα? Μπορούμε και πρέπει. Θα μου πεις, Πάτερ, καλό καιρός θα μας κάνετε. Εγώ δεν τρέπω να το πω. Μακάρι. Αλλά όχι με ράσα και αυτά. Μπορεί να γίνεται και έτσι όπως είστε. Δηλαδή η ζωή μας να είναι, όπως το λέμε, ησυχαστική. Να κόψουμε τα περιτά, να βάλουμε μέσα στην ψυχή μας την αδιάλυτη προσευχή, το Κύριε Ιησού στέλνει, που δεν μας εμποδίζει κανένας. Όπου και να είσαι, μπορείς μέσα σου να λες αυτή την προσευχή. Έτσι δεν είναι? Και να μην σε περισπούν οι μέρημνες. Να κόψεις τις πολλές μέρημνες και τα πολλά πράγματα. Γι' αυτό βοηθάει και η ακτιμοσύνη και η φτώχεια και τα λίγα πράγματα και η απλή ζωή. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, και ένα σφουγγαράκι, λέει, να έχεις, μέρημνα είναι. Σκέφτεσαι πού να το βάλεις, πού να το κρεμάσεις. Μπελάς είναι και ένα σφουγγαράκι. Λοιπόν, σήμερα έχουμε γεμίσει τα σπίτια μας με πράγματα και έχουμε γεμίσει και το μυαλό μας με λογισμούς. Και δεν μπορεί να ησυχάσει ο νους μας. Με χίλιες δύο μέρημνες. Λοιπόν, αρχίζουμε από αυτά και μπαίνουμε και στη διαδικασία που είπαμε να έχουμε πνευματικό οδηγό. Κάνουμε αυτά που λέει η Εκκλησία μας και έτσι σιγά σιγά θεραπευόμαστε. Τώρα, οι εχθροί της πίστεως, οι αιρετικοί, τα πολεμάνε τα μοναστήρια. Και ξέρετε, όταν υποτίθεται ελευθερωθήκαμε, ψευτοελευθερωθήκαμε δηλαδή, δεν ελευθερωθήκαμε πραγματικά, το 1821, ουσιαστικά σκλαβωθήκαμε στους Ευρωπαίους. Και αυτή η σκλαβιά συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Έτσι. Ο νόνο ήταν, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερο. Και σήμερα σκλάβοι είμαστε. Στους Γερμανούς και στην. Λοιπόν. Και τι κάνανε αυτοί όταν ήρθαν στην Ελλάδα? Χτυπήσανε τα μοναστήρια. Και από 600 μοναστήρια που είχαμε μέσα στην Τουρκοκρατία, που δεν τα είχαν πειράξει οι Τούρκοι, τα κλείσανε αυτοί οι Βαβαροί, οι Γερμανοί. Γιατί τότε οι Γερμανοί ήρθαν. Έτσι, ο Όθωνας ήταν Γερμανός. Αλλά φταίμε εμείς. Εμείς τους βάλαμε μέσα. Κάποιοι δηλαδή νεοέλληνες, διαφωτιστές, διασκοτιστές πιο σωστά, και με τρεις νόμους κλείσανε 400 μοναστήρια. Θα μου πείτε γιατί το κάνανε αυτοί? Αυτό είναι προτεστάντες. Ξέρανε πολύ καλά τι κάνανε. Γιατί τα μοναστήρια, είπαμε τι κάνουν, διασώζουν τη θεραπευτική μέθοδο της Εκκλησίας. Κάθαρση, φωτισμός Θεός. Και ένας που θεραπεύεται, που φτάνει στο φωτισμό, είναι ένας άνθρωπος που είπαμε δεν φοβάται τίποτα. Ούτε εξουσία φοβάται, όχι ότι είναι αναρχικός, όχι. Αλλά έχει ξεπεράσει κάθε φοβία, γιατί φοβάται μόνο το Θεό, έτσι, και ούτε το θάνατο φοβάται. Αυτός ο άνθρωπος έχει λόγο, έχει γνώμη και μπορεί να γίνει και ηγέτης. Και ένα κράτος που είναι απολυταρχικό και θέλει να τους έχει όλους δούλους, δεν θέλει τέτοια πρόσωπα, θέλει απλώς ήλωτες να κάνουν τις δουλειές. Όχι να έχουν γνώμη, να θέλουν να είναι ελεύθεροι, να θέλουν να έχουν, ας το πούμε, αληθινή δημοκρατία, όχι αυτή τη δημοκρατία που έχουμε τώρα, έτσι. Τέτοιους ανθρώπους, αληθινούς σωστούς πολίτες δηλαδή, και αληθινούς ανθρώπους, σωστές ανθρώπινες προσωπικότητες, φτιάχνει μόνο η Εκκλησία. Αλλά ποια Εκκλησία? Η Εκκλησία η οποία έχει αυτή τη μέθοδο. Και επειδή ξέραν ότι αυτή η μέθοδος πάει στα μοναστήρια, τα κλείσαν τα μοναστήρια. Γιατί δεν θέλουν πραγματικά ελεύθερους ανθρώπους. Θέλουν δούλους. Όπως και σήμερα, ας πούμε, έχετε ακούσει για τη νέα τάξη πραγμάτων και όλα αυτά, την παγκοσμιοποίηση, που θέλουν όλους να μας κάνουν τι? Ένα πολτό, μια μάζα. Γι' αυτό μας φέρνουν και τους λαθρομετανάστες, έτσι. Να γίνουμε ένας αχταρμάς, να χάσουμε και την εθνική μας υπόσταση και την παράδοσή μας, που την έχουμε χάσει σχεδόν τελείως. Εμείς την ξεπουλήσαμε, αλλά ό,τι έχει απομείνει να το καταστρέψουμε και αυτό. Ώστε μετά, σου λέει, αυτοί που θα είναι μια μάζα, δεν θα έχουν προσωπικότητα, δεν θα έχουν ιστορία, δεν θα έχουν πολιτισμό, δεν θα έχουν πίστη, θρησκεία, πολύ εύκολα τι θα κάνουν? Θα δεχτούν ό,τι τους πούμε. Και στο τέλος θα δεχτούν ποιον? Τον Αντίχριστο. Εκεί το πάνε. Εκείνο το τελικό. Το τελικό γκολ, ας το πούμε έτσι, που θέλουν να πετύχουν αυτοί, είναι να μας φραγίσουν όλους με το χάραγμα. Μας βάλουν το χάραγμα και να μας έχουν με τους υπολογιστές. Α, αυτός ο Παπασάββας είναι λίγο αντιδραστικός. Σβήστον από τον υπολογιστή. Ανύπαρκτος. Σε σβήνουν από τον υπολογιστή, δεν υπάρχεις πλέον για το σύστημα. Ούτε θα μπορείς να βάλεις καύσιμα, ούτε να πάρεις χρήματα, ούτε να ψωνίσεις, τίποτα. Πεθαίνεις. Καταλάβετε, εκεί θέλουν να μας πάνε. Να μας έχουν απόλυτα ελεγχόμενους. Σε αυτό είναι εμπόδιο ο μοναχισμός, η Εκκλησία, η αληθινή Εκκλησία, έτσι, και η θεραπεία αυτή που είπαμε δίνει στους ανθρώπους. Γιατί ένας ελεύθερος άνθρωπος θα πει: τι λες που θα πάρω εγώ αυτό το πράγμα, να το βάλω πάνω μου, χίλιες φορές να πεθάνω από την πείνα, δεν θα το πάρω αυτό. Καταλάβετε, δεν θέλουν τέτοιους ανθρώπους, θέλουν ανθρώπους υποταγμένους. Γι' αυτό χτυπάνε και την Εκκλησία και την Ορθοδοξία. Γιατί μόνο η Ορθοδοξία φτιάχνει τέτοιους ανθρώπους ελεύθερους. Που μπορούν να πούνε όχι στον Αντίχριστο, όχι στο σύστημα το διαβολικό που θέλουν να μας επιβάλλουν. Και αυτή η ιστορία λοιπόν που λέτε με τον πόλεμο εναντίον του μοναχισμού συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας. Έτσι και σήμερα, πόσοι άνθρωποι λένε κατά των μοναχών, κατά των παπάδων, της Εκκλησίας κλπ. Από πίσω υπάρχει αυτό, το πνεύμα το προτεστάντικο, το πνεύμα των εχθρών του Χριστού και της Εκκλησίας, το οποίο μας μπήκε από τότε. Από την λεγόμενη απελευθέρωση. Μακάρι να δώσει ο Θεός να έχουμε αληθινή ελευθέρωση. Αλλά αυτή η αληθινή απελευθέρωση θα γίνει μόνο δια της Εκκλησίας. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε και έρχεστε εσείς. Ας είστε λίγοι, δεν πειράζει. Αν εσείς τα κάνετε αυτά που λέμε, θα βοηθήσετε και τους άλλους μετά. Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Γίνεται κάτι πολύ ωραίο στην Εκκλησία και θα πω αυτό και θα σταματήσω. Όταν κάποιος θεραπευτή ξεμπαζώσει και φανερωθεί το Άγιο Πνεύμα που έχει μέσα του με το βάπτισμα, μετά αυτός μπορεί να βοηθήσει και άλλους να θεραπευτούν. Γίνεται γιατρός και τον άλλο. Γιατί? Επειδή ο ίδιος ξέρει πλέον τη διαδικασία, πώς γίνεται, μετά μπορεί να το δείξει και στους άλλους. Δεν έχει σημασία που δεν είστε παπάδες ή μοναχοί, όμως θα μπορέσετε να βοηθήσετε κι άλλους. Πρώτα απ' όλα τα παιδιά σας, την οικογένειά σας. Να τους μάθετε δηλαδή, να το πούμε απλά, πώς θα είναι χαρούμενοι. Βλέπετε χαρά σήμερα στους ανθρώπους, δεν υπάρχει χαρά. Κατήφια υπάρχει, κατάθλιψη υπάρχει. Γιατί ακριβώς δεν έχουμε θεραπεία μέσα μας, έχουμε αρρώστια. Έχουμε τους δαίμονες, έχουμε τα πάθη. Και ο διάβολος και τα πάθη τι φέρνουν, χαρά φέρνουν, όχι, κατάθλιψη φέρνουν. Και λένε και οι επιστήμονες και οι στατιστικές ότι το 2020 λέει η κατάθλιψη ήταν η δεύτερη αιτία θανάτου στους ανθρώπους. Τόσο πολύ αυξημένα είναι τα ποσοστά. Γιατί δεν ψάχνουμε να βρούμε τον Χριστό και πάμε από εδώ και από εκεί και με τα χάπια προσπαθούμε να ηρεμήσουμε. Ηρεμήσουμε τα χάπια. Η ψυχή ηρεμεί με τα χάπια, αν είναι δυνατόν. Η ψυχή είναι πνευματική. Μόνο με τη χάρη του Θεού ηρεμεί η ψυχή, με το Θεό δηλαδή. Λοιπόν, σταματώ εδώ. Μήπως έχετε κάποιες απορίες για λίγη ώρα να συζητήσουμε κάτι. Και ίσως βγει και πιο πολύ ωφέλεια από τις απορίες.
Στην αρχή είπατε ότι μας παράδωσε ο Θεός έναν άκτορο. Έχει την εντύπωση ότι σέβαλαν κατακτητή και τον κατακτήσανε και τον γκρεμίσανε. Και αν υπάρχει θεραπεία για αυτό, αν μπορέσουν να τον αναστήσουν.
Τον άκτορό μας δεν τον γκρεμίσαμε. Προσπαθούμε να τον γκρεμίσουμε. Και έχουμε
δει. Εδώ για που είπατε, αυτό προσπαθάμε.
Ναι. Το οικολογικό πρόβλημα, αν θέλετε να εστιάσουμε σε αυτό, έτσι, και όλες αυτές οι καταστροφές που κάνουμε στον πλανήτη και όλες αυτές οι προφητείες που μας δίνουν τάχατες οι επιστήμονες ότι σε 50 χρόνια ξέρω θα καταστραφούν τα πάντα κλπ. Τελικά δεν βγαίνουν, ξέρετε γιατί δεν βγαίνουν. Και εδώ είναι η αγάπη του Θεού. Γιατί πάλι παρεμβαίνει ο Θεός. Παρεμβαίνει ο Θεός. Παρόλο που εμείς κάνουμε το πάνω για να καταστρέψουμε τη γη, έτσι, και με τα δάση, χίλια δύο πυρηνικές δοκιμές, φοβερές καταστροφές κάνουμε, όμως ο Θεός παρεμβαίνει και μας γλιτώνει. Και το έχει πει η Αγία Γραφή, τι λέει. Ο Θεός λέει, εστερέωσε τη γη ή της ου σαλευθήσετε. Δεν θα σαλευθεί η γη. Πότε θα καταστραφεί η γη, μάλλον δεν θα καταστραφεί, θα ανακαινιστεί. Όταν ο Θεός θέλει, κατά τη Δευτέρα Παρουσία, τότε. Έτσι. Όμως, μας έχει δώσει ο Θεός αυτή τη σχετική ελευθερία και δυστυχώς κάνουμε και τις καταστροφές. Κάνουμε, δυστυχώς. Η πατρίδα μας είναι πολύ ευλογημένη, ξέρετε. Γι' αυτό και λέω και στα νέα παιδιά, μη φεύγετε από την Ελλάδα. Μη φεύγετε. Ας περάσουμε φτωχικά, είναι καλύτερα. Γιατί, ξέρετε, γιατί. Όχι γιατί είμαστε καλοί εμείς εδώ ή επειδή είμαστε Ορθόδοξοι. Είμαστε. Τέλος πάντων, ο Θεός να μας ελεήσει τι είμαστε. Αλλά έχουμε τους Αγίους μας. Έχουμε τους αληθινούς Ορθόδοξους. Αυτή είναι η Ορθοδοξία. Αγία μας είναι η Παναγία μας. Είναι όλοι οι Άγιοι θαμένοι εδώ πέρα. Αυτοί μας προστατεύουν. Και όσο και αν πέφτουν όλοι επάνω μας, όλο ο κόσμο πέσει επάνω μας. Στην Ελλάδα δεν μπορεί να την κάνει τίποτα. Γιατί έχει τους Αγίους, όχι για μας. Άμα είμαστε εμείς, θα την είχαμε διαλύσει προπολού. Και τώρα προσπαθούμε τόσα χρόνια να την διαλύσουμε και δεν διαλύεται. Έτσι, πώς υπάρχει ακόμα. Και όμως ο Θεός εκεί υπάρχει και οι Άγιοι, οι οποίοι παρεμβαίνουν. Σημασία έχει εμείς τώρα να ζήσουμε μετανοία. Γιατί ξέρετε, ισχύει αυτό που έγινε με τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Ο Θεός πριν καταστρέψει τα Σόδωμα και τα Γόμορα, πήγε στον Αβραάμ. Ο Αβραάμ έμενε λίγο πιο πάνω από την κοιλάδα εκεί. Στην Χεβρώνα, μια πόλη εκεί. Και του λέει, ήταν φίλος του Θεού Αβραάμ. Γιατί ήταν φίλος, γιατί ήταν πιστός. Πίστευε στο Θεό αληθινά. Εμπιστευόταν δηλαδή το Θεό. Και όταν του είπε ο Θεός λίγο μετά, σφάξε το παιδί σου, λέει να το σφάξω. Αφού είπε ο Θεός να το σφάξω, να το σφάξω. Μας του είχε πει ο Θεός ότι ξέρεις θα αποκτήσεις χιλιάδες απογόνους και είχε μόνο ένα παιδί. Δεν είπε, κοίτα τι μου λέει, με κοροϊδεύει ο Θεός. Ένα μου έδωσε και τώρα μου λέει να το σφάξω. Δεν είπε έτσι, το σφάξω. Ήταν πιστός. Γι' αυτό ήταν φίλος του Θεού και ο Θεός τους φίλους τους αποκαλύπτει και τα μυστικά του. Του λέει λοιπόν, κοίταξε Αβραάμ, θα καταστραφούν τα σώματα. Λέει, Κύριε, άμα υπάρχουν 50 καλοί άνθρωποι, θα τα καταστρέψεις εκεί πέρα τα Σόδωμα. Όχι, λέει, άμα είναι 50, δεν τα καταστρέψω. Λέει, Κύριε, να τολμήσω κάτι. Αν είναι 45, ούτε. 40, ούτε. Λέει, λίγο ακόμα να πάω 30, ούτε. 20, ούτε 20. Αν είναι 20, πάλι δεν τα καταστρέψω. Λέει, μια τελευταία φορά. Αν βρεις 10 ανθρώπους καλούς στα Σόδωμα και τα Γόμορα, θα τα καταστρέψεις. Όχι, λέει, ούτε 10. Δεν πήγε πιο κάτω, δεν τόλμησε να πάει πιο κάτω. Δεν ήταν ούτε 10. Αυτό τι σημαίνει. Αν ήταν 10 καλοί άνθρωποι στα Σόδωμα και τα Γόμορα, Αυτές οι πέντε πόλεις, γιατί ήταν πέντε, εμείς ξέρουμε τις δύο, ήταν κι άλλες. Λοιπόν, πέντε, δεν θα καταστρεφόντουσαν πέντε πόλεις. Δηλαδή θα σώζανε οι 10.000. Βλέπετε τι αξία έχουν οι Άγιοι. Και τι αξία έχει να ζήσουμε η μετανοία, εμείς. Να μετανοήσουμε όλοι οι Έλληνες, αποκλείεται. Δεν το περιμένετε, ποτέ δεν θα μετανοήσουμε. Αλλά κάποιοι μπορούμε να μετανοήσουμε, εμείς εδώ. Αν εμείς μετανοήσουμε, βοηθάμε όλη την Ελλάδα. Έτσι. Γιατί οι αμαρτίες φέρουν την καταστροφή. Δεν είναι ότι ο Θεός μας εκδικείται, αλλά η ίδια η αμαρτία μέσα της έχει την καταστροφή και το θάνατο. Όταν λοιπόν υπάρχει καλή μαγιά και υπάρχει ακόμα, δόξα τω Θεώ, έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, αυτή σώζει την Ελλάδα. Αυτή λίγη καλή. Λοιπόν, δεν πρέπει να πιστοχωρήσουμε, ούτε να συνθηκολογήσουμε με το κακό και την αμαρτία. Και ας μας κοροϊδεύουν, δεν πειράζει. Και οι συγγενείς μας ακόμα, οι πρώτοι θα μας κοροϊδεύσουν, οι συγγενείς μας. Μας πούνε το καθηγητικό, ας μας πούνε ό,τι θέλουν. Εμείς είμαστε του Χριστού. Και θα κάνουμε αυτό για τον Χριστό και για αυτούς που μας κοροϊδεύουν. Γιατί τους αγαπάμε και αυτούς. Όπως ο Χριστός μας είπε να τους αγαπάτε και τους εχθρούς σας ακόμα. Και έτσι σώζεται η Ελλάδα και δεν καταστρέφεται το ανάκτορο. Ούτε η γη θα καταστραφεί, έτσι. Παρά μόνο όταν ο Θεός θέλει θα ανακαινιστεί. Εμείς όμως μπορεί να χαθούμε. Αν δεν ζήσουμε σωστά. Όπως χάθηκαν κάποιες εκκλησίες, βλέπετε στη Μικρά Ασία. Και ακούς τώρα λέει επίσκοπος Εφέσου, ας πούμε. Γέροντας Εφέσου, επίσκοπος Εφέσου. Υπάρχει τέτοιος επίσκοπος στο Πατριαρχείο. Πού είναι το ποιμνιό του? Κανένας. Είναι επίσκοπος χωρίς ποιμνιό, χωρίς λαό, χωρίς ανθρώπους, δηλαδή χριστιανούς. Αφού είναι μουσουλμάνοι στην Έφεσο ή στην Σμύρνη. Επίσκοπος Σμύρνης. Γιατί χάθηκαν αυτές οι εκκλησίες, ενώ ήταν, υπήρχαν. Υπήρχαν τέτοιες εκκλησίες και υπήρχαν χριστιανοί πολλοί στη Μικρά Ασία. Για τις αμαρτίες μας χάθηκαν. Για τις αμαρτίες μας. Αν δεν προσέξουμε δηλαδή έτσι, μπορεί να χαθούμε κι εμείς. Η Εκκλησία κάπως στην Ιφίλιο, κάπως στη γη θα υπάρχει πάντα. Γιατί το είπε ο Χριστός. Πήλε άδω, ούκα τη σχέση είναι αυτή. Τη Εκκλησία δηλαδή, ο Άδης, δεν θα την πειράξει. Αλλά μια τοπική εκκλησία, όπως η δική μας της Ελλάδος, αν δεν προσέξουμε και κοσμικοποιηθούμε, αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος, εκκοσμικευθούμε, αρχίζουμε να κάνουμε κοσμικά πράγματα μέσα στην εκκλησία, τότε θα χαθούμε κι εμείς. Θα χαθούμε. Όπως ήδη έχουν αρχίσει κάποια κοσμικά πράγματα και κάνουν και συναυλίες μέσα στις εκκλησίες και βελέντια και αυτά, φοβερά. Αυτά είναι αλωτρίωση. Και όχι μόνο, και η αίρεση και ο οικουμενισμός και όλα αυτά. Και η κοσμική ζωή των χριστιανών, των λεγόμενων χριστιανών. Που και οι χριστιανοί δεν προσέχουν και οι χριστιανές και δεν δίνονται και σωστά και όλα αυτά. Αυτά είναι κοσμικότητα. Και αυτό μπαίνει μέσα στην εκκλησία και είναι ο πιο μεγάλος εχθρός. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Υπάρχει κάτι άλλο, ναι πατέρ. Ναι, εσείς.
Είπατε για τον πόλεμο, δεν έχει ο μοναχισμός και εμείς. Έχουμε τόσες αιρέσεις εδώ στην Ελλάδα, δεν είναι χριστιανοί, οι Ευαγγελικοί, μην τους αρνήσουν τώρα. Κανένας όμως δεν βρίζει τους δικούς τους ιερείς μέσα σε εισαγωγικά ιερείς, γιατί δεν είναι ιερείς αυτοί. Όσο βρίζουν οι Ορθόδοξοι τους ιερείς τους, πάνω σε αυτό.
Έχουμε να πούμε, να θαυμάσουμε την ενέργεια του διαβόλου δηλαδή, αυτό είναι. Γιατί οι άλλοι είναι στο διάβολο, έτσι, οι αιρέσεις όλες είναι στο διάβολο και ας λέγονται χριστιανικές, έτσι. Και ας λέγονται οι Προτεστάτες χριστιανοί, ουσιαστικά τον πονηρό διαλέγω, υπηρετούν και οι παπικοί, έτσι, τον πονηρό υπηρετούν. Οπότε αυτός δεν τους πειράζει ο διάβολος, εμάς πειράζει. Στους Ορθόδοξους, γιατί εμείς έχουμε το φως, την αλήθεια. Οπότε σου λέει, βάλτε τους Ορθόδοξους να βρίζουν τους ιερείς τους, για να μην γίνεται το έργο του Θεού. Καταλάβατε. Και γι' αυτό και έχουμε και τόση αταξία στην Εκκλησία μας. Μας πειράζει πολύ ο πονηρός. Και πρέπει να το προσέχουμε. Να έχουμε τάξη. Ξέρετε, κάποτε πήγε ένας, λέει, σε μια εκκλησία. Μάλλον έψαχνε να βρει ποιος είναι, ποια είναι η σωστή πίστη. Οι Προτεστάντες, οι Παπικοί, οι Ορθόδοξοι. Πήγε στους Προτεστάντες, είδε εκεί τάξη, έτσι, ησυχία, αυτά, όλα. Τραγουδάκια. Όπως κάνει ο Προτεστάντης. Και βγήκε και κάποιος έκανε το κήρυγμα. Πήγε στους παπικούς και αυτοί σαν στρατιωτάκια, τάξη, αρμόνιο, ωραία, συναισθηματικά, δάκρυα, ξέρω εγώ τέτοια. γλυκανάλατα που έχουν αυτοί. Πήγε στους Ορθοδόξους, άνω κάτω, φασαρία, αυτά, φωνές. Λοιπόν, λοιπόν, πολύ τι γίνεται εδώ πέρα, λέει. Λέει, πότε φτιάχτηκε η δική σας εκκλησία? Λέει, 2000 χρόνια έχει. Οι Προτεστάντες έχει, λέει, 500 χρόνια. Οι Προτεστάντες, ξέρετε, είναι μετά από τις... έγινε σχίσμα, προέκυψαν από τους παπικούς. Εσείς οι παπικοί από πότε υπάρχετε? Εδώ και 1000 χρόνια. Και εσείς οι Ορθόδοξοι, λέει, 2000 χρόνια. Και είστε αυτή την κατάσταση. Και ακόμα δεν διαλυθήκατε? Ναι, λέει, ακόμα δεν διαλυθήκαμε. Δεν λέει, εσείς είστε η σωστή εκκλησία. Γιατί σας φυλάει ο Θεός. Εδώ είναι ο Θεός. Δεν είναι στους άλλους. Γιατί για να μην έχετε διαλυθεί τόσα χρόνια, σημαίνει ότι έχετε τον Θεό, τον αληθινό Θεό. Και έτσι το κατάλαβα. Και να σας πω και ένα άλλο που είναι και αυτό, ανέκδοτο είναι, αλλά είναι πραγματικότητα, τραγική πραγματικότητα. Όταν είχε επικρατήσει ο κομμουνισμός στη Ρωσία, λοιπόν, ο ηγέτης εκεί, ο Ρώσος, έλεγε, απειλούσε. Θα σας διαλύσω, έλεγε στον Πατριάρχη. Θα σας διαλύσω όλους τους παπάδες, θα υπάρχει εκκλησία, όλα θα γίνουν άθεα. Το κράτος είναι άθεο. Λοιπόν, και τι του είπε ο Πατριάρχης, λέει, μάταια θα κουραστείς, λέει. Εδώ προσπαθούμε εμείς τόσα χρόνια να τη διαλύσουμε και δεν διαλύεται. Γιατί έχουμε τον Χριστό μέσα μας, καταλάβατε. Και παρόλο το κοσμικό πνεύμα και μέσα στους ιερείς, εμείς δεν πρέπει να ντρεπόμαστε, έχει μπει. Και μέσα στην εκκλησία τη θεσμική, ας το πούμε, γιατί η εκκλησία δεν είναι μόνο ιερείς και αρχιερείς, όλοι είμαστε εκκλησία. Αλλά δυστυχώς και εκεί έχει μπει. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως η εκκλησία υπάρχει και θα υπάρχει. Αλλά να προσέχουμε εμείς, να μην υπερναπαυόμαστε, αλλά να μετέχουμε σε αυτή τη σωτηρία ο καθένας προσωπικά. Γιατί μπορεί να υπάρχει εκκλησία, αλλά εσύ να πας στην κόλαση. Τότε αν το κάνω εγώ. Να φροντίσεις να είσαι σωστά μέσα στην εκκλησία για να πας στον παράδεισο, στη Βασιλεία του Θεού. Ή πιο σωστά να ζεις τη Βασιλεία από τώρα. Γιατί η εκκλησία είναι η Βασιλεία του Θεού, ξέρετε. Τι λέμε στη Θεία Λειτουργία όταν αρχίζουμε? Λέμε ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός. Δηλαδή όταν μπαίνουμε στη Θεία Λειτουργία, πού μπαίνουμε? Στη Βασιλεία του Θεού, στον Παράδεισο μπαίνουμε. Και πρέπει να ζούμε τον Παράδεισο. Γι' αυτό σας συμβουλεύω, όσο μπορείτε πιο συχνά να πηγαίνετε στη Θεία Λειτουργία και καθημερινές. Να ζούμε τη Βασιλεία και να πάρετε ευλογία από το πνευματικό σας, να κοινωνάτε τακτικά. Να ζούμε τον Χριστό πολύ πολύ δυνατά μέσα μας. Και τότε να δείτε πού θα πάει η κατάθλιψη και όλα αυτά τα χαζά τα ψυχολογικά που φορτώνουν τους ανθρώπους σε ένα σωρό χάπια και καλά δεν γίνονται. Γιατί το φως του Χριστού είναι που διώχνει τους δαίμονες και όλα αυτά τα ψυχολογικά. Που ουσιαστικά είναι πνευματικά προβλήματα, δεν είναι ψυχολογικά. Αυτό έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Τα ψυχολογικά είναι πνευματικά. Και πίσω από τα λεγόμενα ψυχολογικά κρύβονται δαιμόνια. Και τα δαιμόνια δεν φεύγουν με χάπια. Μόνο με το Άγιο Πνεύμα φεύγουν. Λοιπόν.
Για να είναι ένας χριστιανός, όπως μας τα λέτε τώρα, είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί έχει πάρα πολλούς πολέμους. Δηλαδή να έρχεται κάποιος να κοινωνάει, όπως μας λέτε, που τουλάχιστον 35 μέρες, δηλαδή πρέπει τουλάχιστον κάθε εβδομάδα. Εδώ στο χωριό, δεν ξέρω και σε άλλα μέρη, άμα κάποιος πάει να κοινωνήσει δύο φορές σε δύο εβδομάδες, δέχεται άπειρα πειρά από τους δικούς του, από τους οικείους του. Φανταστείτε, αυτός ο άνθρωπος κάνει αγώνα για να κρατηθεί έτσι όπως πρέπει να κρατηθεί, να εξομολογηθεί, για να κοινωνήσει, να είναι έτοιμος. Κάνει ένα σωρό αγώνα μέσα που έχει πειρασμούς εσωτερικούς, εξωτερικούς, γειτονικούς, με το σπίτι του, με την γυναίκα του, με τα παιδιά του, με την πεθερά, με τον πεθερό, με όλους αυτούς. Κάνει ένα τεράστιο αγώνα, πολεμάει πραγματικά και βλέπει ο άνθρωπος αυτός ότι και μετά που κοινωνάει, δεν ηρεμεί. Γιατί έχει άλλο ξανά πειρασμούς. Μήπως θα έπρεπε να μας πει, ας πούμε, κάτι για να έχει ένα λίγο θάρρος ένας χριστιανός πραγματικά. Δηλαδή να κάνει υπομονή σε όλη τη ζωή. Γιατί όλη η ζωή, με λίγα λόγια του χριστιανού, γιατί άμα συνεχίσει με αυτόν τον ρυθμό, θα είναι ένας ρυθμός, δηλαδή πεθαίνω το βράδυ, ξαναγεννιέμαι το πρωί, ξαναπεθαίνω, ξαναγεννιέμαι. Μήπως πρέπει να αρχίσουμε να πάρουμε αυτή την απόφαση, την ηρωική, να πούμε ότι έτσι θα ζήσουμε, αλλά να έχουμε πίστη πραγματικά στο Θεό. Γιατί υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι το κάνουν έχουν ένα ενθουσιασμό χριστιανοί, το κάνουν ένα διάστημα αυτό και μετά φεύγουν από εδώ, καταφεύγουν σε άλλους φορείς, να το πω έτσι. Εκτός εκκλησίας και έχουμε τα άλλα παρακράμματα, έρχεται κάποια, ας πούμε, πολύ πιστή γυναίκα και με λέει, κάνε με 3 φορές, λέει, αγιασμό. Και όπως να βγάλουμε το τσιγγέλι πώς, γιατί, τρεις φορές αγιασμό την Παρασκευή ή ευχαίνω κλπ. Μαθαίνω ότι ξέφυγε από την Εκκλησία και πήγε σε άλλο μέλιο που ήταν καλή μέλιο με την ουσία την Εκκλησία του Θεού και με τη δύναμη του Θεού σου λέει θα τα καταφέρεις. Χάνει δηλαδή την πίστη της, την πίστη του ο Χριστιανός και ξεφεύγει κάπου αλλού. Πώς θα μπορέσουμε εμείς να έχουμε πραγματικά την πίστη μας και τα μάτια μας μόνο στον Χριστό, να έχουμε πολύ καρτερία και αγώνα και υπομονή στον δύσκολο αυτό αγώνα μας. Πώς θα τα καταφέρουμε.
Ο Χριστός μας το είπε. Εν το κόσμο θλίψη έξετε. Έτσι. Αλλά θα αρσείτε, εγώ να νίκηκα τον κόσμο. Ζούμε μέσα στον κόσμο. Έτσι. Όταν λέμε κόσμος, προσέξτε. Για την Αγία Γραφή ο κόσμος είναι τρία πράγματα, το λέει ο Άγιος Ιάκωβος ο Δελφόθεος, είναι λέει η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου. Δηλαδή ουσιαστικά είναι τα τρία βασικά πάθη, η φιλιδονία, η φιλοδοξία και η φιλαργυρία. Αυτά κυβερνά τον κόσμο, αν το προσέξετε. Το αναδείστε λίγο, οι άνθρωποι από αυτά τα τρία πάθη κυβερνιούνται. Από την κοιλιά, τη γαστριμαργία, τα σαρκικά πάθη, από τα λεφτά, τη φιλαργυρία και από την καινοδοξία. Τι θα πει ο κόσμος, τι λέει η μόδα, με αποδέχονται, με αγαπάνε, τέλος πάντων τους αρέσω και άντε γυναίκα να βάφεται, να φοράει αυτά τα σιδερικά στα αυτιά της, για να αρέσει. Καταλάβατε, αυτό τι είναι, καινοδοξία, βασικό πάθος. Άντε μετά ο άντρας να σκοτώνεται, να κάνει πολλά λεφτά για να πάρει μεγάλο αυτοκίνητο, για να κάνει εντύπωση. Τι είναι αυτό, καινοδοξία και φιλαργυρία. Και να έχει και τα σαρκικά πάθη, έτσι, να τα ικανοποιεί και αυτά άνετα, να και φιλιδονία. Βλέπετε, όλα αυτά είναι που μας κυβερνάνε. Λοιπόν, τι είπε ο Χριστός, ζείτε μέσα σε αυτά. Όχι ότι τα έχουμε εμείς, αλλά σε ανθρώπους που τα έχουν και κυβερνιούνται. Γι' αυτό και αυτοί όλοι θα αντιδράσουν όταν θα σε δουν εσένα να πας να ξεφύγεις. Α πούνε, πού πας, γιατί ξεφεύγει το κοπάδι, εδώ μαζί μας. Εσύ στο μαγκανοπήγαδο μαζί με εμάς. Όχι, εγώ δεν θέλω. Εγώ θα πάω στην Εκκλησία. Οπότε πέφτουν όλοι πάνω σαν σε φάνε. Τάχα τη από αγάπη. Ενώ μέχρι τότε δεν σου λέγανε τίποτα γιατί γύρναγε τα βράδια στο πορνομάγαζα. Τώρα σου λέει πω μην κρυώσει το βράδυ στην αγρυπνία και χίλια δυο τέτοια. Λοιπόν, για να μην πα στη θεραπεία. Από πίσω είναι ο πονηρό βέβαια, έτσι που του κυβερνάει. Γιατί πίσω από τα πάθη είπαμε είναι ο διάβολο. Ο διάβολο λοιπόν όταν βλέπει κάποιον να πάει να ξεφύγει, να του ξεφύγει, ξεσηκώνει τα όργανα του, του άλλου, του δικού σου. Γι' αυτό λέει ο Χριστό, μα τα έχει πει όλο ο Χριστό, τι είπε. Εχθροί του ανθρώπου, λέει, η οικιακή αυτό. Η πρώτη εχθρή μας θα είναι η σπιτική μας. Του σπιτιού μας οι άνθρωποι θα μας πολεμήσουν. Έρχεται η μάνα, η κακομοίρα να εξομολογηθεί, την κυνηγάει ο άντρας της. Την κυνηγάει, ναι, πόσες τέτοιες περιπτώσεις έχουμε. Ή και το ανάποδο έχουμε μερικές φορές. Σήμερα και οι γυναίκες έχουν πολύ προοδεύσει. Και άμα κανένας άντρας ο καημένος πάει να εξομολογηθεί, τον κυνηγάει η γυναίκα του. Έχουμε και τέτοιο, ναι. Δεν σας κάνει εντύπωση. Ναι, τόσο έχουμε αλωτριωθεί. Γιατί δυστυχώς η γυναίκα είναι ασθενή σκέπας και παρασύρεται πολύ εύκολα. Και βλέπετε σήμερα, τώρα το κάνω παρένθεση, η νέα τάξη πραγμάτων προωθεί γυναίκες στα μεγάλα αξιώματα. Γιατί τις έχει πιο εύκολα υποχείρια και είναι και πολύ σκληρές αυτές. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση. Είπε ο Χριστός μας λοιπόν, θα αρσείτε, εγώ να νίκηκα τον κόσμο. Θα έχετε θλίψεις. Μας το είπε. Θα έχετε θλίψεις. Δεν μας έταξε άνεση και καλοπέρασε θλίψεις. Και εχθροί του ανθρώπου οικιακή αυτό, λέει. Οι εχθροί μας θα είναι πρώτα οι δικοί μας άνθρωποι και μετά και όλοι άλλοι. Και λέει και κάτι ακόμα πιο φοβερό, προσέξτε. Έσεστε μισούμενοι υπό πάντων. Φοβερό. Για εμάς τους χριστιανούς το λέει. Θα γίνετε μισητοί από όλους. Θα σας μισήσουν όλοι. Καταλάβατε γιατί. Γιατί δεν ταιριάζει η ζωή μας με τη ζωή τους. Και σου λέει τι ζεσαι, τι θες να μας παραστήσεις τώρα τον καλό. Και εμείς χριστιανοί είμαστε. Μα τι χριστιανοί, τέτοιοι χριστιανοί, έτσι είναι οι χριστιανοί. Που δεν ξέρεις από πού είναι η Εκκλησία. Καλά, καλά. Και από πότε έχεις να κοινωνήσεις και να εξομολογηθείς. Ουσιαστικά είσαι μια νεκρωμένη ψυχή. Και μου λες ότι είσαι και χριστιανός. Λοιπόν, Έσαστε μισούμενοι από πάντα. Μας τα έχει πει ο Χριστός. Θα μας μισήσουν όλοι. Γι' αυτό δεν πρέπει να μας κάνει εντύπωση. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Για να είμαστε προετοιμασμένοι πρέπει να τα ξέρουμε. Για να τα ξέρουμε πρέπει να διαβάζουμε. Να, βλέπετε πώς πάει η νησίδα. Να διαβάζεις το λόγο του Θεού, να ξέρεις τι λέει ο Χριστός, ρε παιδί μου. Το Ευαγγέλιο δεν πρέπει να το ξέρεις, να το διαβάζεις. Είναι δυνατό ο Χριστιανός να μην διαβάζει το Ευαγγέλιο, την Αγία Γραφή, και να μην το διαβάζει συνέχεια. Συνέχεια πρέπει να το διαβάζω. Γιατί είπαμε είναι τροφή. Όπως τρως συνέχεια, δεν τρως μια φορά στη ζωή σου ψωμί και λες το έφαγα το ψωμί, φτάνει. Δεν φτάνει. Πρέπει να φας κάθε μέρα. Έτσι και ο λόγος του Θεού. Τρέφεσαι με αυτόν κάθε μέρα. Μετά έχεις τον πνευματικό σου, έχεις την πνευματική σου ζωή, είπαμε τη μυστηριακή ζωή, και μετά έχεις δύναμη. Και προσέξτε τι είπε ο Χριστός, θα πρέπει να είσαι και λίγο έξυπνος. Εάν λέει σε σκανδαλίζει το μάτι σου, βγάλ' το. Καλύτερα να πας με ένα μάτι στον παράδεισο παρά και με τα δύο αυτικόλες. Τι λέει αυτό τώρα, τι θέλει να πει, να βγάλουμε το μάτι μας, όχι βέβαια. Να βγάλεις όμως κάθε σχέση με άνθρωπο που είναι σαν το μάτι σου. Μπορεί να είναι πολύ συγγενής, πολύ κοντινός. Πρέπει να κόψεις τις σχέσεις. Όχι να τον μισήσεις από την καρδιά σου να τον βγάλεις, όχι, όλους αγαπάμε. Αλλά δεν μπορούμε να έχουμε συναναστροφές με τέτοιους ανθρώπους. Κοσμικούς δηλαδή που ζουν μέσα στην αμαρτία. Και φυσικά τι θα σου πούνε, να σου πούνε μπράβο, πει στην εκκλησία, θα σε ειρωνευτούν, θα σε κοροϊδέψουν, θα σε εμπέξουν. Μα θα πει είναι συγγενείς μου, θα κόψω σχέσεις, θα κόψεις. Βέβαια. Όχι από την καρδιά σου, δεν τους βγάζεις την καρδιά σου, το αγαπάς. Αλλά δεν μπορείς να έχεις παρέα μαζί τους, γιατί αυτοί που θα σου πούνε να πας. Θα πούνε να πας στην πορνεία, να πας στα κλαμπ, να πας στον τζόγο, να πας σε όλα αυτά τα αμαρτωλά που εσύ θες να πας. Και αφού δεν θα πας, θα σε κοροϊδέψει, θα σε ειρωνευτεί, θα σε πολεμήσει. Γιατί να κάνεις παρέα μαζί του. Κόβεις. Πολύ απλά. Οπότε φυλάγεσαι από αυτό. Βέβαια όχι απόλυτα. Γι' αυτό ο Χριστός μας πάλι τι είπε. Είσαστε λέει ως πρόβατα εν μέσω λυκών. Έτσι. Έτσι είμαστε οι χριστιανοί. Αλλά μη φοβάστε όμως. Μη φοβού λέει το μικρό πίμνιο. Το μικρό πίμνιο. Το μικρό κοπαδάκι που είμαστε εμείς χριστιανοί, μην το φοβάσαι. Έτσι είπε ο Χριστός. Δεν πρέπει να φοβόμαστε, γιατί έχουμε τον πειμένο μας, τον Χριστό μας. Έτσι, αυτά να έχουμε υπόψη μας και θα έχουμε θάρρος. Και επιτέλους, άμα θέλει ο Θεός να πεθάνουμε, πεθάνουμε. Τι, φοβόμαστε το θάνατο, ο Χριστός δεν φοβάται το θάνατο. Βλέπετε, οι πρώτοι χριστιανοί ήταν συνεχώς υποδιωγμό. Ανά πάσα στιγμή, τώρα είμαστε μια χαρά είμαστε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Μπορούμε ακόμα να πηγαίνουμε στις εκκλησίες μας, να λάβουμε το κεράκι μας, να κάνουμε τις προσευχές μας στα σπίτια μας. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι στον κόσμο δεν έχουν αυτή την ευκαιρία. Και στη Ρωσία πριν λίγα χρόνια δεν μπορούσαν οι χριστιανοί οι Ορθόδοξοι να πάνε έτσι στις εκκλησίες τους άνετα και να προσευχηθούν. Λοιπόν, να δοξάσουμε τον Θεό και να αποκτήσουμε τέτοιες, ας το πούμε, τέτοιο φρόνημα μαρτυρικό. Γιατί η ζωή του χριστιανού είναι όντως μαρτυρική. Είναι ζωή θλίψεων, δεν είναι ζωή ανέσεως. Η άνεση είναι μετά θάνατο. Στην άλλη ζωή είναι η άνεση από τους γύρω. Αλλά μέσα μας έχουμε άνεση από τώρα. Αυτή είναι η διαφορά. Μέσα μας ζούμε από τώρα το παράδεισο. Απλώς απ' έξω έχουμε θλίψεις. Από τους άλλους, από τους αντίθετους, τους αντίχριστους. Θα έχουμε, πάντα θα έχουμε. Δεν είναι πρόβλημα αυτό για τον χριστιανό τον αληθινό. Έτσι. Δεν τον πειράζει. Μάλλον χαίρεται κιόλας. Χαίρεται. Χαίρεται. Γιατί σου λέει, αξιώνομαι κι εγώ να πάθω κάτι για τον Χριστό. Λίγο να υποφέρω κι εγώ. Ο Χριστός τόσα δεν τράβησε για μας στο σταυρό. Να μην πάρουμε κι εμείς λιγάκι από τη ζωή του, να τον μιμηθούμε λίγο. Και όσο περισσότερα τραβήξουμε για τον Χριστό εδώ, τόσο μεγαλύτερο βάρος δόξας θα μας δώσει ο Χριστός. Βλέπετε, οι μεγαλύτεροι Άγιοι ποιοι είναι, ξέρετε, οι μάρτυρες. Αυτοί που δώσαν το αίμα τους για τον Χριστό. Αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι Άγιοι. Και επειδή σταμάτησαν οι διωγμοί, μετά οι πατέρες, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, εφήβραν το λεγόμενο ανέμακτο μαρτύριο, που είναι η υπακοή, έτσι, αυτό που κάνουν στο μοναστήριο, που κόβει το θέλημά τους. Γιατί γι' αυτό κοστίζει τον άνθρωπο, να κόψει το θέλημά του. Και να κάνει να υπακοεί σε έναν άλλο άνθρωπο, να πει να είναι μπλεγμένο γεροντό, ότι μου πεις σε κάνω. Αλλά αυτό είναι που θεραπεύει την ψυχή του ανθρώπου. Και μπορεί να φαίνεται δύσκολο, στην αρχή, αλλά μετά όταν το μάθεις, είναι το ωραιότερο πράγμα. Και αυτό το ανάμακτο μαρτύριο μπορείτε να το ζείτε κι εσείς μέσα στην οικογένεια, δηλαδή όταν κόβει ο ένας το θέλημά του στον άλλο, ο σύζυγος στη σύζυγο, ο σύζυγος στο σύζυγο, που φαίνεται δύσκολο, πολύ δύσκολο. Αυτό όμως είναι πολύ απελευθερωτικό, πολύ θεραπευτικό. Γιατί μετά μαθαίνεις να κάνεις και υπακοή στο Θεό, ο οποίος σου είπε να μην θέλεις τίποτα. Είδατε, δεν λέμε στον Πατέρα ημών, γεννηθεί το θέλημά σου, λέμε στον Χριστό. Στην πράξη όμως στενοχωριόμαστε όταν μας δίνει ο Θεός κάτι. Γιατί δεν θέλουμε το θέλημα του Θεού και λέμε, όχι Θεέ μου, μη μου το δίνεις αυτό τώρα. Δεν ξέρει δηλαδή ο Θεός. Αυτό σημαίνει ότι δεν τον εμπιστεύεσαι. Και ξέρεις εσύ καλύτερα από το Θεό. Το πιστεύω μου θέλω αυτό, αυτό και αυτό. Έλεγε μια γερόντισσα πολύ ωραία αυτό και κλείνουμε με αυτό την απάντηση στην απορία. Πολλές φορές ή σχεδόν πάντα τι κάνουμε. Γράφουμε μια κόλλα με χαρτί, κόλλα χαρτί και λέμε Θεέ μου θέλω πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Όλα τα θέλω μας. Τα δίνουμε στο Θεό και λέμε Θεέ μου κοίταξε υπόγραψε. Εμείς αυτά θέλουμε. Μην τυχόν και δεν μας υπογράψεις, μετά κόβουμε σχέσεις. Αυτό είναι το λάθος μας. Γι' αυτό ο Θεός δεν μας τα υπογράφει και καλά κάνει που δεν μας τα υπογράφει, γιατί αυτά που το ζητάμε είναι καταστροφικά. Και εμείς μετά πεισμώνουμε και λέμε τι Θεός είναι αυτός, δεν είναι καλός Αλβανός να μας κάνει τη δουλειά. Το σωστό ποιο είναι, να πάρουμε την κόλλα το χαρτί άδεια, να βάλουμε υπογραφή και να τη δώσουμε στο Θεό. Θεέ μου πάρτη και γράψε ό,τι θέλεις. Εμείς τα έχουμε υπογράψει εκ των προτέρων. Τα δεχόμαστε όλα, ό,τι μας δώσεις. Μα αρρώστια, θάνατος, αναπηρία, δυσκολία, ειρωνία, οτιδήποτε. Αυτό είναι ο χριστιανός. Καταλαβαίνετε. Αν ζούμε έτσι, μετά τι να φοβηθούμε. Τι θα μας πούνε που θα μας κοροϊδέψουν, που πάμε στην εκκλησία που κοινωνάμε. Θα μας πούνε ό,τι θέλουν. Χαρά μας είναι. Εντάξει. Κάτι άλλο. Ναι. Δεν άκουσα καλά, είπατε οι αιρετικοί.
Οι αιρετικοί δεν έχουν ιερήσει να πείσουν.
Φυσικά.
Έχουν ένα κύριο ο οποίος πάει κάθε εβδομάδα, κάνει κάποια.
Ναι, φυσικά δεν έχουν.
Εγώ έχει και μια κυρία και δίπλα του παίρνει το μια.
Γιατί η ιεροσύνη είναι μυστήριο, έτσι, και πηγάζει από τον Χριστό. Και όταν δεν έχει σωστή δόξα για τον Χριστό, αυτό είναι ο αιρετικός, έτσι, δεν πιστεύει σωστά για τον Χριστό. Αυτό φυσικά δεν έχει και εκκλησία, αλλά δεν έχει και μυστήρια. Ούτε ιεροσύνη έχει, ούτε βάθισμα έχει, ούτε τίποτα. Γι' αυτό κανονικά ένας παπικός, όταν έρχεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία, πρέπει να βαφτίζεται. Να βαφτίζεται ολόκληρος, να μπαίνει μέσα στην κολυμπήτρα. Τώρα κατ' οικονομία του κάνουμε μόνο χρήσμα. Αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτός είναι βαφτισμένος. Γιατί η παπική δεν είναι εκκλησία. Είναι μία αίρεση. Το ίδιο και οι Πρωτεστάντες και ακόμα πιο μακριά είναι αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε δύο φορές πάτε, ναι. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και Αγίοι και Αγίοι και σε όλους των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαό Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου νίκας της βασιλεύσης. Ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Θεός μαζί μας.